Reimer Elster.
Ja, Reimer Elster, ja.
Hvor kommer det efternavn fra?
Jamen, jeg er jo født og opvokset i Tyskland, ikke?
Okay.
Så, men hedder Reimer oprindeligt. Altså, min kone har jo sådan en typisk dansker, ikke? Tre efternavne, eller mellemnavne og så videre, ikke? Så hun må ligesom vælge. Fordi i Tyskland kan du ikke have et mellemnavn.
Okay.
Så hun måtte ligesom vælge, og den eneste måde, du kunne få godkendt, det var, at vi fik bindestregen. Det
er derfor, kan man ikke have et mellemnavn i Tyskland?
Nej. Så vi fik...
Hvad fanden går det ud på? Hvorfor må man ikke det?
Jeg ved det sgu ikke, men der er mange ting. Altså, tysk navnelovgivning er jo meget sær. Min bror hedder Kim, for eksempel.
Ja.
Jeg er født i 92, så kunne han heller ikke hedde alene, fordi det kunne også være et pigenavn.
Nå, okay.
Så han blev nødt til at få et ekstra navn, så han hedder Kim Dennis.
Okay.
Ja, det er så vildt, altså.
Det
er så vildt. Så derfor bindestregen, ikke? Med ja. Reimer Elster, så det også kunne blive godkendt dernede. Min kone hed Nørgaard Elster, så hun måtte ligesom vælge. Ja. Jeg var sådan fri, jeg havde kun et navn, så der var sådan et, du vælger-agtigt.
Fedt. Jamen altså, Mirko Reimer Elster, velkommen til.
Jamen tak.
Jeg tænker jo, at du skal prøve at lære mig lidt om USA i dag.
Lad os prøve.
Altså først og fremmest, hvem er du er?
Jamen, jeg er jo... Nogen vil sige en mand med mange talenter. Jeg er jo nok... De fleste kender mig jo nok i forhold til, at jeg har analyseret amerikansk politik på TV2. Ja, vel egentlig siden 2016, men sådan for alvor, tror jeg, for de fleste siden 2020.
Okay.
Hvor jeg ligesom blev TV2's USA-analytiker. Jeg er så også TV2's Tysklands analytiker. Det er født og opvokset i Tyskland. Men det laver jeg jo ikke lige så meget af.
Nej.
Stedet USA, der fylder mest, ikke? Og så udover det har jeg også to radioprogrammer eller podcast på Radio 4.
Ja.
Et Tysklands program, der hedder Genau, som kommer ugenligt. Og så jo et program med den gode Frederik Dirk Skotlip, som jo også har været på besøg hos dig på et tidspunkt. Et kulturprogram om USA, som hedder Only in America.
Mm.
Så har han en klumme i Jyllandsposten og holder foredrag. Altså, så jeg har egentlig sådan meget at se til for tiden, og det er jo dejligt, når man som mig er sådan en freelancer-type, ikke? Det betyder, at jeg har ikke sådan en fast... sådan, jeg er jo ikke fastansat nogen steder. Jeg er lidt over det hele, ikke? Det kan jeg vældig godt lide.
Hvorfor er folk så splittet i USA?
Jamen, det er det jo i... Det korte svar er jo, fordi at politik er blevet en meget stor del af deres identitet. Ikke? Mm. Og fordi mange af de markører, vi også har i Danmark, i forhold til folks identiteter, smelter sammen med den politiske identitet. Altså, for eksempel uddannelse. Ikke? Vi kan jo tydeligt se på uddannelsesniveauet i USA nu, tommelfingerregel, jo mere eller jo højere uddannelse du har i USA, jo større sandsynlighed er der for, at du stemmer på demokraterne. Vi kan se på religion, jo mere religiøs du er, sådan sat lidt firkantet op, jo større sandsynlighed er der for, at du er republikaner. Og det betyder jo også i et de facto topartisystem, hvor det i forvejen ofte jo er meget binært, ikke? Er du det ene, eller er du det andet? Der har du bare en anden grundlæggende sådan, udgangsposition, end du har herhjemme, for eksempel, ikke? Hvor vi har været 10-12 partier, eller sådan noget, som kan komme i Folketinget, og hvis du er, hvad vil jeg, venstreorienteret, så kan det godt være, at du bliver lidt træt af det ene parti, men så går du lidt til højre, eller lidt til venstre, så shopper du lidt frem og tilbage inden for en blok. Det gør man jo ikke på samme måde i USA, fordi hvis du ligesom er landet det ene sted, så vil størstedelen af vælgerne ligesom blive hængende enten i den republikanske eller den demokratiske lejre, så er det mere et spørgsmål om, hvorvidt de går ud og stemmer.
Mm. Altså, jeg kan også forestille mig, at hele det samfund, der er derovre, er også et samfund, der understøtter ulighed, ikke? Altså, også hvis man kigger på den økonomiske fordeling, eller hvad?
Jo, men det er klart, hvis du kigger på økonomisk ulighed, så er den jo ganske, ganske markant, ikke? Især set med europæiske, og den ses jo også med danske øjne. Jeg var gæsteforsker på Yale foråret 2019, og flyttede derover med min kone og vores datter, som dengang var 3. Og både jeg og min kone havde jo selvfølgelig... Det er jo ikke, fordi du kommer til USA og tænker, nå, er der ulighed der? Det ved man jo godt sådan på et ordnet plan, men jeg kunne især mærke på min kone, at det ramte hende faktisk ret hårdt at sådan møde det i virkeligheden.
Ja.
Ikke? Og jeg tror også, det var sådan, blev forstærket af, at vi ligesom... Jeg var... Hun jo så også var tilknyttet Yale, så du havde et eliteuniversitet, ikke? Hvor nogle af de rigeste børn, eller de rigeste forældres børn går... Og så har du det der nærmest Hogwarts-agtige campus, der ligger sådan midt inde i New Haven, Connecticut, som er en by med ca. 100.000 indbyggere et par timer nordøst fra New York. Men så snart du kommer ud for campus, så møder du jo uligheden meget hårdt igen. Ikke? Så går du ned til busstopstedet, og det er typisk kun sorte og Hispanics, der tager bussen. Ikke? Vi boede et par kilometer fra universitetet, så vi tog bussen, og vi var stort set altid de eneste hvide mennesker, der tog den bus. Ikke? Typisk var det minoriteter, der også tog bussen, de boede jo så længere væk. Stort set alle, der gjorde rent på universitetet, var sorte. Altså, så det er jo lige pludselig, bliver du jo på meget kort tid, meget hurtigt ramt, ikke?
Ja.
Altså af den her sådan meget manifesteret ulighed, ikke? Som man igen jo kender på det der teoretiske plan, men noget lidt noget andet at blive mødt af.
Men hvorfor er det, den her ulighed opstår? Altså sådan, er der sådan grundkernen i det? Hvad er det?
Jamen grundkernen er, at der er jo to, kan man sige, former for ulighed, ikke? Som også tror jeg er ret vigtigt at forstå. Der er ulighed i muligheder, og så uligheder i udfald. Og de fleste mennesker, tror jeg, vil grundlæggende sige, at ulighed i udfald er for dem ikke så vigtigt. Fordi det betyder jo i bund og grund bare, at godt være, at du og jeg bliver født ind i den samme familie og har de samme muligheder, men det kan godt være, at du bliver advokat, og jeg bliver buschauffør.
Ja.
Men det er jo fint, fordi du vil måske gerne blive advokat, og jeg vil gerne blive buschauffør. Men det er fint, men i teorien har vi begge to de samme muligheder for, at vi begge to er blevet advokater eller buschauffør. Der, hvor den selvfølgelig...
Altså det er så, hvis man kommer fra en familie med sådan middelindkomst, og der har været lidt uddannelse, eller du sådan...
Ja, eller bare et samfund, hvor du grundlæggende tror på, at alle ligesom har de samme muligheder. Det er jo det, amerikanerne altid har prædiket, ikke? Altså den her klassiske from rags to riches, eller du starter sådan fra bunden, og så kan du komme helt op. Den amerikanske drøm, sådan lidt groft sagt, ikke? Det er jo det, der altid har været amerikanernes holdepunkt. At den der idé om, at hvis man arbejdede hårdt nok, så er det lidt ligegyldigt, hvad for nogle kår du bliver født i, fordi du kan arbejde derudaf. Amerikanernes problem er jo så bare, at sådan har det jo i praksis aldrig rigtig været.
Nej.
For nogen igen, men jo ikke for de fleste. Og den her sådan ulighed i muligheder er jo ikke blevet mindre med tiden.
Ja, fordi altså opvæksten er vel en form for værktøjskasse, man får tildelt. Du får tildelt værktøjer i din opvækst. Men hvis du ikke får nogle værktøjer...
Ja, altså... Altså, hvis jeg bruger mig selv, for eksempel, jeg har aldrig tænkt meget over det selv igennem mit liv, men jeg er jo sådan, det slog mig på et tidspunkt, havde jeg en veninde, der sagde, du er jo virkelig et mælkebøttebarn. Det er jo sådan et begreb, vi har herhjemme. Men i bund og grund er det jo det samme, som at sige, man er en mønsterbryder.
Ja.
Jeg er i forhold til min egen familie, jeg er den første, der har færdiggjort gymnasiet, den eneste, der har læst på universitetet, og jeg har også en PhD.
Mm.
Min mor var kassedame, arbejdede ved siden af på en tankstation for at få det til at løbe rundt. Min far er lastbilchauffør. Ham mødte jeg dog først, da jeg var relativt gammel. Så jeg havde egentlig i bund og grund en enlig mor. Min bedstemor var husmor, gik hjemme. Min bedstefar arbejdede på en sukkerfabrik.
Mm.
Det er jo sådan en relativt klassisk historie, hvor du kan kigge på mig som eksempel og sige, okay, det har virkelig været noget af en mønsterbryder. Ikke? Han er ligesom kommet op, både i uddannelse og i indkomst. Men det er jo faktisk ikke reglen normalt, ikke? De fleste laver jo ikke de her sådan enorme spring.
Nej.
I forhold til, og jeg har da også, efter jeg sådan blevet konfronteret med det, sådan nogle gange tænkt, okay, hvad skyldes det? Men det har jeg jo ikke noget entydigt svar på. Ikke? Jeg tror, det er en kombination af ærgerrighed. Jeg tror, det er en kombination af held og netværk. Ikke? Jeg tror, de færreste i min situation, for eksempel, bliver født med en situation, hvor du så kan sige, okay, men og derfor bliver du det her. Ikke? Jeg kan jo også se på resten af min familie, for eksempel. Det er typisk folk, der ikke har taget længerevarende uddannelser. Og der har du alt fra folk, der har et helt almindeligt job i dag, til teenage-graviditeter, til problemer med stoffer.
Og så altså, ikke? Statistisk er der større sandsynlighed for, at man ligesom fortsætter i samme spor, som ens forældre gjorde, versus at man ikke gør.
Præcis. Og der kan man sige, det er jo bare mit lille sådan, tysk-danske eksempel her. I USA får du en masse markører med ind, der jo gør det væsentligt kompliceret. Ikke? Du får race ind, som jo overhovedet ikke er en faktor på samme niveau, for eksempel i vores del af verden, ikke? Eller i hvert fald i Danmark og Tyskland. Ikke?
Ja.
Altså det her med, hvad for en historisk arv får du også med, hvis du er sort. For eksempel både i forhold til, hvordan samfundet kigger på dig, og i forhold til, hvordan samfundet ligesom prøver at takle nogle af de racemæssige uligheder, du jo også har i USA.
Mm.
Så er der indkomst, ikke? Det er jo sådan, der er vi sådan lidt tilbage til det næste, ikke? At en af grundene til, at jeg jo for eksempel godt kunne gå den vej, jeg kunne. Det er jo fordi, jeg boede i et land, hvor der var, altså flyttede til et land, Danmark, hvor der var en velfærdsstat. Ikke?
Mm.
Altså, jeg kan da tydeligt huske, at jeg havde ikke fortalt min mor, at jeg havde søgt ind på historiestudiet i København. Og da jeg så fortæller hende, at jeg er blevet optaget og skal læse historie, altså prøv lige at fortælle en mor, der er kassedame, at du skal til København og læse på et historiestudie.
Ja.
Hvor, at for det første, hun kunne jo knap forstå, hvad man skulle gøre. Så fik man SU. Så i hendes logik fik man penge for at læse. Det synes jeg var vildt nok.
Ja. Ikke?
Og så spurgte hun mig, sådan ret klassisk, sådan egentlig, hvad jeg skulle bruge det til. Ikke? Og jeg vidste ikke sådan dengang. Sådan, jeg havde ikke sådan en klar plan. Jeg vidste godt, hvad jeg ikke ville. Så hun spurgte sådan, nå, men så skulle jeg jo være gymnasielærer. Lidt kliché, når man læser historie, ikke? Så ja, det skulle jeg helt sikkert, ikke? Ja. Nej, men så skulle jeg arbejde på museum. Det skulle jeg også helt sikkert, ikke? Altså, det var sådan de to ting, jeg egentlig godt vidste. Og så kiggede hun sådan helt tør på mig og sagde, nå, så bliver du arbejdsløs. Og så var debatten lukket. Og så stod jeg sådan og tænkte, okay, vildt nok, ikke? Og det blev jeg jo så ikke det meste af tiden, efter jeg var færdiguddannet. Men jeg kunne også mærke, mens jeg gik på universitetet, at hun havde meget svært ved at forstå.
Ja.
Hvad det egentlig, man gik og lavede, fordi man læste jo hele tiden, og så gik man til eksamenmenuerne, og det tog jo relativt mange år at færdiggøre sådan en universitetsuddannelse. Og hvad kommer man så ud, og hvad er man, og hvad kan man bruge det til?
Ja.
Det er jo også det, der ofte er med universitetsuddannelser. Det er jo ikke sådan særlig håndgribeligt. Jeg har en kandidatgrad i, hvad vil jeg i mit tilfælde, amerikanske studier. Okay, men hvad skal du bruge det til?
Mm.
Altså, jeg tror, de allerfærreste, der læser amerikanske studier i Danmark, arbejder med USA efterfølgende.
Mm.
Det er jo mere sådan en groft sagt generalist uddannelse i forhold til nogle, apropos, nogle værktøjer, du får, som du så kan bruge
ja.
I arbejdsmæssig sammenhæng. Det er jo ikke sådan særlig konkret. Det er jo ikke, fordi du læser tandlæge, og så ved folk bagefter, okay, så skal du nok arbejde med tænder, fordi det er mærkeligt, hvis du begynder at arbejde med fødder i stedet ja. For, ikke?
Så det virker til, at det danske samfund er sådan lidt en diametral modsætning af det amerikanske samfund, i hvert fald hvis man kigger på velfærd, den måde, som vi støtter vores borgere på og hjælper vores mennesker på, som bor i det her samfund.
Ja, men i et vist omfang, fordi noget af det, der har været det store paradoks, som forskere jo også har kigget på i lang tid, og jeg tror ikke, man har knækket koden sådan helt endnu, er jo, at hvis man tænker på, som du også siger, at der er en helt anden fordeling i forhold til et velfærdssamfund,
mm.
så er spørgsmålet jo, hvorfor er man så ikke nødvendigvis så meget bedre i forhold til at bryde den sociale arv i Danmark versus USA?
Ja.
Det, der er mange studier, tyder på, at man...
Og det er vi ikke, eller hvad?
Nej, ikke når man tænker på, hvor mange penge vi bruger på det. Og det er jo igen, altså vi diskuterer det ikke lige så meget herhjemme, fordi vi jo, apropos ulighed, er jo også mange gange meget synlig.
Ja.
Ikke? Man kan godt se det. Det er jo noget af det, jeg godt kan lide at bo i Danmark, for eksempel. Jeg synes ikke, ulighed er lige så synlig i et samfund som det danske.
Nej.
Altså bare sammenlignet med Tyskland. Jeg synes, det er tydeligt, når du kommer til Tyskland, at du kan se, at Tyskland på nogle parametre er en mere ulige samfund i forhold til folks muligheder og økonomisk råderum.
Ja.
Ikke? Altså, du kan se det i forhold til, sådan, hvordan folk agerer i det offentlige, deres påklædning.
Kan det være noget med, at det danske samfund... Jeg har jo tit haft den her tanke med, om vi skaber for bløde mennesker i Danmark. Mm. Altså, fordi vi er for sikre, så vi bliver for... Hvad kan man sige, vi kører bare lidt med, og måske ikke udlever det potentiale, som vi alle sammen har i os, men hvor det amerikanske samfund simpelthen er for hårdt. Altså i den her måde, at jeg skal arbejde mig op for bunden, er for stor en mundfuld, jeg får ikke de værktøjer med hjemmefra, jeg skal bruge. At sådan, det ene er for blødt, det andet er for hårdt, er der måske en mellemvej, eller et eller andet, ikke? Altså ja. Så vi stadig ikke, for eksempel siger, at vi skal gribe folk konstant i Danmark, at der er en grænse for, hvor meget vi skal gribe folk eksempelvis, fordi at jeg har altid synes det var fedt at bo i et land som Danmark, hvis man var iværksætter, for eksempel. Fordi at det gik jo op for mig, da jeg startede min virksomhed op, at du ved, hvis det går galt, så bliver jeg grebet.
Ja.
Men ærligt, så tror jeg måske også, at jeg ville have haft lidt mere ild i røven, hvis jeg vidste, at jeg ikke blev grebet.
Mm.
Altså, der er ikke rigtig, jeg har ikke rigtig følt, at der har været noget, der brændt under mig. Hvis du forstår,
hvad
jeg mener.
Jo, jeg forstår fuldt ud, hvad du mener. Og jeg tror jo, det er sådan et meget individuelt svar, ikke? Fordi det kommer meget ind på, hvad man kommer fra, tror jeg. Jeg vil da være helt ærlig i forhold til min egen karriere at sige, jeg er ikke sikker på, at jeg havde læst historie uden en klar plan, hvis jeg skulle have gjort det i et samfund, hvor jeg skulle have betalt kassen for at læse en historieuddannelse.
Ja.
Det spillede da en kæmpe stor rolle for mig at vide, at jeg kunne starte, jeg skulle ikke betale for uddannelsen, jeg fik SU, både i forhold til, sådan, at jeg var usikker, fordi igen, hvem læner du dig selv op af? Når du ikke har nogen i din familie, der er boglig,
ja.
For eksempel. Ikke? Og samtidig igen det her med, hvad nu hvis det går galt, ikke? Og igen prøv at forklare, altså din, for eksempel din mor i det her tilfælde, ikke? Jamen, jeg har tænkt mig at lave det her, jeg ved ikke rigtig, hvor jeg kommer hen med det. Altså jeg har tit tænkt, efter jeg var på Yale, og jeg har også tit tænkt med min kone om det, hvis man, nu, vi har 4 børn, ikke? Og jeg har tit tænkt den der med, at hvis nu, mest naturligt vil være at tænke på den ældste, som er 8 lige nu, hvis hun nu om 10-15 år, er sådan en, der siger, jeg vil bare mega gerne læse på et amerikansk eliteuniversitet. Og så søger hun, og så kommer hun ind. Og så sidder du sådan og tænker, jeg har sådan tit også, mens jeg gik der, tænkt, okay, men vil jeg synes, det var de penge værd at bruge jo potentielt, altså i hvert fald $100,000 om året, og det er lavt sat nok en del mere. Så lad os bare rundt regnet sige, at hvis hun tog en bachelor på Yale, og ikke fik mega mange stipendier, så vil du nok have en udskrivning, der hedder 1-2 millioner kroner. Altså, jeg har bare sådan tit tænkt, er det værd?
Ja.
Er det det værd i forhold til både det, du får at vide, men jeg tror endnu vigtigere jo det netværk, du opbygger. Fordi det er jo høj grad det,
ja,
ikke? Som du groft sagt også betaler. For du betaler for et netværk af mennesker, som jo også kommer videre i livet, og som det måske kunne være meget fint en dag, at kunne være gået på studiet sammen. Ikke?
Ja.
Men det er jo klart, det er jo nogle helt andre overvejelser, du gør der. Jeg kan da ikke afvise, at jeg måske havde valgt noget i situationstand mere sikkert, hvis jeg skulle have lagt mine egne penge, eller skulle optage et lån for at læse på universitetet, end jeg gjorde i Danmark, hvor jeg sådan kunne være relativt, hvad er min interesse, jeg går ud fra den.
Ja. Hvad med sådan Donald Trump? Hvad tænker du om ham?
Jamen, altså, jeg skylder ham jo alt. Det vil jeg være totalt ærlig.
Altså,
uden Donald Trump havde jeg jo ikke fået en karriere inden for amerikansk politik. Det er,
okay,
jo, det er jo det. Folk har ofte den der i Danmark. De fleste danskere kan jo ikke lide Trump. Det er jo sådan en åben hemmelighed. Der var en meningsmåling i 2020, hvor man i sådan en række europæiske lande spurgte, hvis I kunne stemme, hvem vil I stemme på? Og hvis jeg husker det rigtigt, så var det sådan noget med, at Trump fik, jeg tror, 7-9% i Danmark.
Shit.
Ja. Og det har altid været sådan en del af udfordringen. Så du har altid dem, når du analyserer amerikansk politik, har du altid de der folk, der kommer ind på sociale medier og skriver mails til dig osv., som, om du hader Trump. Alle i medierne hader Trump. Og der vil jeg bare sige, at en ting er måske folks personlige holdninger, men folk i mediebranchen var jo fra start af bevidst om, at Trump var sindssygt godt for business i mediebranchen, ikke?
Ja.
Altså et klassisk eksempel var tilbage i 2016, på valgnatten, der sad jeg på TV2, og der havde vi fået sådan en manual inden, ikke? Det her kommer til at ske i løbet af aftenen, her er de og de scenarier. Og forventningen dengang var jo, at Hillary Clinton ville vinde. Ja, ganske komfortabel, Trump var blevet afskrevet, og så stod der i den der manual, var der sådan en sætning, hvor der stod, hvis Trump vinder. Og det var så meget kort. Der stod bare, det kommer ikke til at ske, og hvis det sker, så bryder helvede løs. Det var sådan en lidt formulering, ikke? Og så blev det jo sådan, det var også en ret bizarre oplevelse, fordi man startede ligesom der om aftenen, hvad var det, 21 eller sådan noget dansk tid, og jo længere natten gik, jo tydeligere blev det jo,
ja,
at han stod til at vinde. Og så først på de meget sådan tidlige morgentimer dansk tid, var det jo så klart, ikke? Medierne gik ud og sagde, at Donald Trump blev USA's næste præsident. Han kom ud og holdt en tale. Og jeg kan sådan huske, sådan dengang, jeg havde jo heller ikke regnet med det, at efter Trump så havde siddet som præsident i et lille års tid, der i 2017, der nytårsaften fra 17 til 18, der sagde min kone til mig, vi boede i Firenze dengang, fordi jeg skrev PhD dernede, så sagde hun til mig, ej, godt nok været vildt. Altså, nu håber jeg, der kommer mere ro på.
Mm.
Jeg kan sådan huske, at jeg sagde til hende, det tror jeg, tager rolig fejl. Altså, jeg tror kun, vi er lige begyndt.
Ja.
Og det var jo efter et år, der var altså vildt, fordi alt var anderledes med Trump, ikke? Medierne vidste ikke, hvordan de skulle håndtere, især det der med hans agerende på sociale medier.
Ja.
Ikke? Fordi han var jo ikke hvem som helst, som var USA's præsident, så når han gik ud og tweetede, var det så politik? Ikke? Var det bare lidt luner, eller var det bare noget, han lige ville ud med? Det var jo sindssygt svært.
Men hvordan, okay, nu sidder jeg jo med sådan en USA-ekspert her, ikke?
Mm.
Hvordan har han klaret det? Hvordan klarede han de 4 år som præsident?
Jamen, jeg tror, det kommer lidt an på, hvad du måler ham på. Det er klart, at hvis du... Det, der var meget slående, tror jeg, det ser du også nu i forhold til den valgkamp, der er, kan man sige, 4 eller 8 år senere i forhold til hans politiske kære. Mange amerikanere blev jo positivt overrasket i forhold til økonomien, for eksempel. Den gik fint, ikke? fortsætte med at være fint. Den var jo ikke dårlig, inden han kom ind. Ikke? Klart, der var nogle skattelettelser, der også hjalp, som så primært tilfaldt den, kan man sige, den rigeste del af den amerikanske befolkning, men økonomien havde det jo grundlæggende godt i USA, indtil corona ramte.
Ja.
Og så kan man sige...
Der var lidt plus på kontoen der.
Ja.
Ja.
Så kommer corona og smadrer det hele. Til syvende og sidst nok også, at han ikke bliver genvalgt, ikke? Selvom det ender med at blive en meget tæt affære. Jeg tror, man kan godt konkludere, at hvis coronakrisen ikke havde ramt USA og verden, så var Trump blevet genvalgt i 20. Det synes jeg egentlig er sådan relativt fair at påstå, ikke?
Ja.
Men så kommer jo hele forløbet, både hans håndtering af coronakrisen, og så selvfølgelig, da han begynder at lyve om angivelig systematisk valgsvindel, og det hele kulminerer med stormløbet på kongressen,
ja.
Siger det i januar 21. Og der taber han jo rigtig meget i mange amerikaners øjne, ikke? Det er klart, dem, der aldrig kunne lide ham, de sagde jo bare dengang, hvad har vi sagt hele tiden, ikke?
Ja, det er sådan Mr. Hindsight, ikke?
Ja, præcis. De sagde sådan, men det har vi advaret om i rigtig mange år. Nu ser jeg ligesom hans sande ansigt. Og det der jo selvfølgelig er, jeg tror det der overrasker mange nu her i 2024, er selvfølgelig det her med, at folk troede jo, han var væk. Der 21 havde tabt, var på vej ud af Det Hvide Hus, stormløbet. Man troede jo, mange troede, han var færdig i amerikansk politik.
Mm.
Det der slog mig meget, også i forhold til mit arbejde, var, at selv i de 3 år fra 21 til start 24, jeg har jo talt mere om Trump, de sidste 3 år, end jeg har om Joe Biden. Trods at det er Joe Biden, der sidder i Det Hvide Hus.
Ja.
Ikke? Altså, så Trump styrer jo stadig i relativt høj stil nyhedsdagsorden, både på grund af de mange retssager, der kører mod ham. Men også fordi han jo især blandt hans egne kernevælgere har været enormt dygtig til at opbygge den der fortælling, ikke? At han er blevet snydt, ikke? Og nu skal de ligesom tage hævn i 2024, fordi egentlig vandt han jo i 20, men han blev snydt, fordi der var valgsvindel.
Men tror du ikke, at grunden til, at han ligesom får succes derfor, hvad er det så 8 år siden snart, ikke? Er fordi vi, og det synes jeg måske også, at man kan have sådan en fornemmelse af i forhold til danske politikere, at det hele, altså alle politikere, de bliver lidt sådan vådt pap. Ligner lidt hinanden, siger lidt de samme ting, lover lidt de samme ting, holder ikke rigtigt de ting, de lover. Så kommer der en mand ind, der snakker et utroligt simpelt, konkret, meget sådan sort-hvid sprog, det ting, folk forstår. Og så kommer han til magten, altså på baggrund af hvad kan man sige, at den kommunikationsstrategi.
Ja, også. Altså, det er jo helt rigtigt. Jeg tror faktisk, at man glemmer en karriere som analytiker foran dig. Det tror jeg sagtens, du kunne. Det er jo en kombination, ikke? Fordi man kan sige, han starter jo med, i primærvalgene, at være sådan en, jeg plejer altid at bruge det her billede, han er sådan en menneskelig Molotov-cocktail, ikke?
Ja.
Han kommer ligesom ind, og så siger han, bum, prøv at høre her. I er blevet røvrendt af begge partier. I er blevet røvrendt af demokraterne, som han kender ganske godt, fordi han ligesom er født og opvokset i New York City, hvor det er jo demokraterne, der er det stærke parti, og er republikanerne.
Så han laver en god hook. Han starter med at italesætte folks problem.
Ja, præcis.
Ja.
Og siger, bum, I er blevet røvrendt. Ved I hvad? Jeg behøvede ikke at gøre det her. Jeg har røven fuld af penge. Jeg kunne bare sidde og spille golf hele dagen. Men jeg gør det her for jer. Det er jo sindssygt stærkt argument.
Ja.
Sindssygt stærkt argument. Ja. Fordi han jo med det samme bevæger sig væk fra levebrødspolitikeren. Han kan bare sige, prøv at høre, hvis jeg skulle flytte ind i Det Hvide Hus, så er det jo en hundehytte, altså sammenlignet med, hvad jeg bor i på Manhattan-agtigt, men jeg vil gerne gøre det for
jer-agtigt.
Ja. Det er jo sindssygt stærkt. Og så tager han jo et opgør med det sådan klassiske republikanske parti, hvor han jo også går imod mange af deres kerneværdier, og begynder at sige, prøv at høre, det kan godt være, at I hylder frihandel og alt muligt andet, men der er massevis af mennesker, der taber på frihandel. Det kan godt være, at jeres bukser er blevet lidt billigere, eller I kan købe tv lidt billigere og grundlæggende bidrager globaliseringen. Og det er jo som sådan faktuelt rigtigt. Altså, globalisering er grundlæggende jo en god ting, hvis den bliver styret. Men det er også klart, at der er mennesker, der taber på globalisering, fordi deres arbejde bliver outsourcet, for eksempel, eller automatiseret.
Mm.
Og det er jo den, kan man sige, fornemmelse, han taler ind i. Ikke? Og så samtidig er der jo noget, du sagde det også i forhold til den klare kommunikation. I amerikansk politik har man jo tidligere talt om det, man kaldte hundefløjten. Altså dog whistle, ikke? At politikere prøver måske lidt at puste til sådan, især sådan den racemæssige ild i forhold til at spille nogle befolkningsgrupper, ikke nødvendigvis ud mod hinanden, men i hvert fald sådan i tale sætte det lidt dem mod os.
Mm.
Og Trump har jo aldrig været sådan en, der brugte hundefløjte. Han bruger megafon på sådan nogle ting. Han i tale sætter jo bare ting totalt åben. Ikke?
Ja.
Noget af det første, han siger, der er i juni 2015, da han annoncerer kandidaturet, er det her ret berømte udsagn med, at nogle mexikanere de er ligesom bad hombres, som man kalder dem, ikke? Og nogen, der kommer, de er voldtægtsmænd, og de er kriminelle. Og så siger han sådan noget i retning af, and some of them, I think, are good people. Og der var jo sådan et rammeskrig i amerikansk politik. Folk var sådan, det kan du ikke sige, det er jo racistisk. Altså, du kan jo på den måde bare tage en befolkningsgruppe, og så duk, duk, duk. Og Trump var bare sådan, det kan jeg da godt. Og der var bare mange af de der, sådan, især sådan, vælger med mange af dem hvide mænd med lidt kortere uddannelse, de sad bare og tænkte, endelig er der en, der siger tingene, som jeg oplever.
Ja.
Ikke? Det har alle de der sådan, polerede typer, Bush og Romney og hvad de så hedder i det republikanske parti, det har de jo aldrig turt sige høj.
Mm.
Og der kommer Trump jo bare ind, og han rider jo i forvejen lidt på den der bølge af, at han jo var en af bannerførende for, at Obama angiveligt ikke var født i USA, og nu skulle vi have den der fødselsattest, som jo også var ret tydeligt i forhold til den birther-bevægelse, som man kaldte den, at den bundede jo også i høj grad i race. Ikke? Det var ikke sådan helt tilfældigt, at den blev rettet mod en sort mand.
Nej.
I Obama, ikke? Det sammen kørte man ikke rigtig over for hvide. Og Trump, han rider jo bare på den bølge, ikke? Og så er det klart, at vi så kommer frem til valget, ikke? Ham som den angivelige outsider-kandidat, op imod jo nærmest sådan personifikation af det etablerede politiske system, en Clinton.
Mm.
Ikke? Oven i købet en kvinde. Også stadig et kvantespring dengang, ikke? For mange, altså første kvindelig præsident. Og så en repræsentant for et parti, der havde vundet de foregående to præsidentvalg. Det var jo alt det, der ligesom var med til at gøre, at sådan en som Trump, de pludselig sådan med meget, meget tæt kunne vinde sådan et valg, og så lige pludselig stod og blev præsident, ikke?
Men det er jo sjovt, fordi altså ingen af dem oplever det virkelige liv, eller ingen af dem har oplevet det virkelige liv nogensinde. Måske Clinton, da hun var aller, altså da hun var helt ung, måske, ikke? Men de lever jo begge to i fantasiverdener.
Ja, de lever i hvert fald, men, og det gør de fleste, kan man sige, amerikanske toppolitikere. Det er klart, de lever jo afkoblet i forhold til det, man vil kalde den sådan, i situationstegn almindelige amerikaner. Mm. Men det er jo sådan en, altså det gør de fleste, ikke? Fordi du på et tidspunkt jo, hvis du skal have en karriere i amerikansk sådan, politik, i hvert fald på føderal plan, altså i Washington, så er du jo afkoblet
for
resten af samfundet, ikke? Det er klart, jeg tror, hvis du går tilbage til sådan en som Jimmy Carter, måske, ikke, der trods alt havde sin peanut farm i Georgia, og så ligesom relativt hurtigt gik fra lokalpolitik til faktisk at kunne vinde et præsidentvalg der i 76. Han er måske et af de få eksempler. Men ellers taler du jo om mennesker, der i hvert fald relativt hurtigt jo får den der politiske karriere på delstatsplan, ofte er guvernør eller bliver sendt til Washington, og så er de lidt væk, ikke? Det er, ja. Det er jo sådan også, kan man sige, et af de der evige spørgsmål, hvor meget skal en leder være i synk? Altså i forhold til sit eget liv, altså hvor meget kan du være en troværdig repræsentant for en vis befolkningsgruppe? Skal du selv have ledet det?
Mm.
Agtigt, ikke? Hvis du har ledet det, er det så fair at italesætte det? Altså Obama er jo et godt eksempel, ikke? Obama blev jo ofte kritiseret, når han ligesom brugte sin egen baggrund som sort mand, for ligesom at tale om. For eksempel dengang Trayvon Martin, for eksempel, som var en ung sort teenager, der blev dræbt i mener du, Florida, af George Zimmerman, sådan en selvbestaltet vagttype.
Ja.
Der gik Obama jo ud og sagde, at Trayvon Martin kunne have været hans søn. Der var kæmpe kritik i USA. Folk var sådan, det må du ikke sige, og sådan noget, fordi du er præsident, du skal være alle amerikaners præsident. Og omvendt var der jo mange sorte, der sagde, prøv at høre, endelig i tale sætter han det, mange sorte kender i USA. Ja. At man føler, at man er ikke lige for loven, og der bliver reageret anderledes, når der er en sort dreng, der går igennem kvarteren, hvis det er en hvid, og så videre. Det er jo det er enormt betændt. Men det, du taler ind i, som jeg synes, at det er, også altid har fascineret mig enormt med Trump, det er jo lige præcis, hvordan kan en mand som Trump, der er så langt væk fra det, hans kernevælger repræsenterer, blive deres altså, talsperson og deres bannerfører.
Mm.
Ikke? Altså, vi taler jo i høj grad om amerikanere med kort uddannelse, der ikke bor i de store byer, ofte ude på landet. Og så står der sådan en som Trump, ikke? Uddannet på et eliteuniversitet, født med en guldske i munden, ikke? Bor der på Manhattan, og han bliver ligesom bare deres, han bliver ligesom deres sådan, talsperson. Ikke? Det er enormt fascinerende.
Men det er jo noget med, at han taler direkte ind i det her hedonistiske, ikke? Altså, han har de dyre biler, har de dyre steder at bo, har den dyre livsstil. Altså, det er jo drømmen, han sælger.
Ja. Nå, men han er jo drømmen. Han er jo Han har jo været god til at italesætte sig som en del af den amerikanske drøm.
Ikke? Fordi jeg kan forestille mig, at det er jo nok ikke en del af hans kommunikationsstrategi at tale om hans barndom, hvordan han er blevet født med en guldske i røven, ikke?
Nej, lige præcis. Det gør han jo overhovedet ikke. Og det er også klart, at hans kritikere vil sige, taget på sangen, at han blev født med en guldske i munden. Han har ikke været særlig god som forretningsmand til at forvalte de penge. Men det der, vi er tilbage til, det er jo groft sagt ligegyldigt, fordi da Trump træder ind på den politiske scene i juni 2015, er han jo større end det. Han er jo et navn i USA. Ikke? Mm. Altså, vi taler om en reality-person, som amerikanerne kender i relativt stor stil, som har et form for brand, som de ligesom enten kan købe ind på eller ikke. Mm. Kan, ikke? Det er jo også derfor, at jeg tror stadig, der er noget om den her pointe med. Altså for eksempel Frederik og jeg taler meget om, når vi laver Only in America, vores kulturprogram. Trump er jo, hvis du skulle opfinde sådan en karakter til sådan et program, så er han jo karakteren. Han er sammensmeltning af populærkulturen og det politiske.
Ja.
Ikke? Som så bliver manifesteret ved, at han faktisk bliver præsident.
Mm.
Og jeg tror, man sagtens kan argumentere for, at det er faktisk ret svært at forestille sig et lignende fænomen i mange andre, især europæiske lande.
Ja.
Fordi vi jo typisk, jeg ved godt, danskerne vil altid sige, at vi hedder Jacob Haugaard. Jo, men det er jo ikke det samme. Altså, du havde en, der kom ind i Folketinget, ikke?
Mm.
Der var sådan lidt en gøjler-komiker-agtig type. Her taler vi om en mand, der uden politisk erfaring vinder verdens mest magtfulde embed.
Ja.
Ikke? Du kunne jo i teorien, igen, det er jo et alternativt univers, men du kunne jo i teorien godt have forestillet dig, at folk i USA har sagt, gå væk. Altså, det, undskyld mig, du er reality-stjerne, du skal jo ikke i nærheden af det hvide hus.
Mm.
Ikke? Tværtimod, så hjalp det ham jo enormt meget i forhold til, at han var kendt, og at han lige præcis også, tror jeg, på grund af den karriere, jo stadig har en ret unik evne i forhold til at kunne tale direkte til folk.
Mm.
Og også underholde folk. Altså, det skal man heller ikke tage fejl af. Trump er jo også underholdning for mange af hans vælgere. Ikke? Det er jo derfor, de elsker at gå til hans vælgermøde.
Ja.
Det kan jeg da godt forstå. Jeg synes da også, det var sjovere at se hans vælgermøder end Joe Bidens eller Hillary Clinton. Men på et tidspunkt går du selvfølgelig fra underholdning til alvor i forhold til, okay, en ting er, at det er mere underholdende at se ham. Men hvad så, når han sidder i Det Hvide Hus?
Er det ham, der har hånden på atomvåben, ikke?
Ja, præcis. Altså, den der sådan, ja, den røde knap, som vi taler om, som ikke findes i virkeligheden, men lidt mere bureaukratisk proces. Men jo, og det er jo, altså Tysklands kansler, Olaf Scholz, sagde det faktisk meget godt, dengang han førte valgkamp i 21, hvor han hele tiden blev konfronteret med, at han var for kedelig. Altså sagde han, jamen jeg stiller op til at blive kansler, ikke cirkusdirektør.
Mm.
Ikke? Altså det er jo sådan en del i den politiske kultur, der også er en forskel, at amerikansk politik er jo både meget med underholdende, meget mere barsk, og der er nogle helt andre normer for, hvad du kan tillade dig at sige.
Mm.
Ikke? Altså, et af de mest slående eksempler der under 16-valgkampen var jo, at Trump på et tidspunkt tweetede i forhold til Hillary Clinton, hun var gift med Bill Clinton, tidligere præsident, og Bill Clinton havde jo blandt andet, hvis man ikke lige har den på radaren, han havde jo den her affære med en praktikant, Monica Lewinsky,
ja.
Tilbage i 90'erne. Og så skriver Trump så, det er jo med det som baggrund, skriver, tweeter han så, Hillary Clinton kunne ikke engang tilfredsstille sin egen mand. Hvordan skulle hun kunne tilfredsstille USA? Der sidder du bare sådan og tænker, jeg kan ikke rigtig forestille mig,
shit, man.
En fremtrædende dansk politiker skrive det om, hvem end det måtte være.
Nej.
Ikke? Altså prøv at forestille dig, hvis en dansk politiker gjorde det.
Ja.
Ikke? Altså, du kan sådan nærmest forestille dig, at vedkommende blev nødt til at træde tilbage.
Ja.
At han sagde, okay, ud. Altså, det der, det går sgu ikke-agtigt.
Hvad med alle dem, der siger, at den amerikanske præsident har jo egentlig ikke noget magt? Der sidder en magtelite over ham, der rent faktisk bestemmer sådan nogle Rothschilds og alle de her rige, gamle rige familier og sådan noget her. Hvad tænker du om sådan noget?
Jeg
er jo en sucker for en god konspirationsteori, men...
Men jeg kan også godt lide at gå ned i kaninhullet, men jeg vil så også sige, altså om grund til, at jeg ikke har taget sølvpapirshat på i dag,
ja.
Altså det, sådan noget har jeg aldrig købt.
Nej.
Men det er klart, at det taler ind i, er jo den her fornemmelse af, at der er nogle mennesker, der om end ikke bestyrer, hvad der sker i vores liv, men nogle mennesker, der bare har mere indflydelse.
Mm.
Det er der da. Altså, det er da klart, hvis du er amerikansk præsident, at der er nogle mennesker, du hellere vil rådføre dig med, og jeg kan jo godt afsløre, det er hverken dig eller mig. Ikke? Altså, det er ikke også de ringer til. Ikke? Og det er også klart, at der er jo nogle semi-lukkede fora, hvor der bliver diskuteret ting. Det er bare nok ikke det sted, hvor man, hvis man fulgte de der konspirationsteorier, de aftaler, hvad for nogle børn de skal bortføre, og hvad for noget blod de skal drikke, og så videre. Og så videre.
Ja, the pizza theory, eller hvad fanden
ja,
var det?
Ja, Pizzagate for eksempel. Ikke? Ja. Ikke? Pizzerier, hvor man i kælderen angiveligt skulle have holdt de der børn til fange. Ikke?
Ja.
Og det er jo det, man nogle gange desværre ser i USA, at de der konspirationsteorier så jo går ud af kontrol, og så er der en, der handler på dem, ikke?
Mm.
Pizzagate for eksempel, ikke? Hvor ja. Der jo til sidst er en, der skyder ind i pizzeriet, ikke? Fordi han mener, nu skal han ind og befri de der børn, ikke?
Som ikke er der.
Som ikke er der.
Ja.
Okay? Skulle hellere have bestilt nummer 8, tror jeg, med hvidløg.
Men... det er bare, nogle gange synes jeg bare, det er interessant at dykke ned i sådan noget der, og jeg skal selvfølgelig passe på, hvad det er, jeg, du ved, altså sådan, hvor dybt jeg dykker om at virkelig være sådan, jeg vælger ikke at tro på det her, men for eksempel kigger man på sådan en som George Soros, for eksempel.
Ja.
Kender du ham?
Ja.
Ja. Altså læser lidt om ham, læser et af de interviews, der var med ham i 72, hvor han udtaler, at han vil være en gud, for eksempel. Ikke? Altså sådan nogle, sådan nogle psykologiske ting. Han er også en af de mest magtfulde mennesker, der er i verden. Der siger i et interview, at han vil være en gud, og sidder nu og er god for, jeg ved ikke, hvor mange milliarder kroner, og har styrer alle medierne i hele verden.
Mm.
Blandt andet, ikke? Eller ikke alle, men du er mange af dem, ikke?
Mm.
Det er skræmmende at læse om sådan nogle mennesker her, der for eksempel udtaler sådan noget som ham, og så begynder man at betvivle, hvad er det for en virkelighed, vi lever i? Er vi alle sammen bare sådan nogle dukker, der bliver spillet af en eller anden højere magt, eller der har lavet nogle samfundsrammer, som gør, at vi egentlig bare gør, som de siger, ikke?
Ja.
Og det synes jeg sådan er meget sundt en gang imellem, måske lige sådan noget sådan mærkeligt efter.
Mm. Jeg har jo altid tænkt, at hvis man fulgte den der tankegang, altså det må være ret deprimerende, hvis man køber ind på det, fordi du i bund og grund jo ender et sted, hvor du har jo ikke noget eget initiativ, så.
Nej.
Ikke? Altså for mig ville det være fint, fordi så kunne jeg så endelig ligesom finde en forklaring på, hvorfor jeg kun kører en op, og ikke en Porsche-agtig. Så kan jeg finde ud af, om det er ikke, fordi jeg ikke vil have den Porsche, men det er, fordi jeg får ikke lov af George Soros, eller hvem end det så måtte være. Men man kan sige, der hvor det der jo taler rent ind i forhold til noget i USA, som jeg jo også synes er så bekymrende sammenlignet med andre lande, det er jo, at sådan nogle konspirationsteorier rammer mere rent i et samfund som det amerikanske, hvor tilliden i forvejen er så lav
ja.
Til medier, politikere, domstole osv.
Mm.
Ikke? Altså det er jo derfor, at alting også kan blive altså, politiseret, apropos noget af det, vi også talte om tidligere. Altså ikke corona. Pandemien blev jo meget mere politiseret i USA i forhold til mundbind, ja, nej. Ikke? Hvordan skal man bekæmpe coronapandemien i forhold til nedlukning, ja, nej, end for eksempel gjorde i Danmark.
Ja.
Ikke? Altså Danmark er jo et samfund, hvor der er en meget høj grad af tillid. Ikke? Nogen vil måske sige, at for høj tillid, det er jo også en diskussion.
Ja.
Ikke? Altså at man måske får autoritetstro. Husk, noget af det første, jeg læste, da jeg kom til Danmark der i 2009, og startede på universitetet, var sådan et citat med, at i Danmark skulle der være revolution inden kl. 18, fordi så var der aftensmad. Agtigt, ikke? Det synes jeg var sådan meget rammende i forhold til det der danske mindset, ikke?
Ja.
Altså, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det er jo der, vi er tilbage til. Det er sådan groft sagt to ekstremer, ikke? Et meget sådan tillidsbaseret samfund som det danske, og så et, hvor der er meget lidt tillid som det amerikanske.
Jeg er jo ikke sådan en kæmpe fan af Jordan B. Peterson, men jeg vil så sige, jeg har jo to af hans bøger, og jeg synes, nogle af de ting, han taler om i forhold til sådan livsregler og sådan noget, kan noget, ikke?
Mm.
Så er der selvfølgelig noget med noget kristen kult og sådan noget, som han også begynder at bevæge sig over i, som godt kan være sådan lidt...
Mm. Mm-hmm.
Men han nævner jo blandt andet, at i forhold til altså mange af hans... det er ret sjovt quote. Han holdt jo foredrag, og han har altid været den her meget sådan pro, der er to køn, og taler meget den unge, utilpassede mands vinkel på livet og sådan noget. Ikke? Det vil sige, at han har også fået mange fjender på den her woke-fløj.
Mm.
Og han sagde jo, at mange af hans foredrag blev jo, stormet af, woke-bevægelsen. Og de meget, er det så højreorienterede? Nej, venstreorienterede.
De venstreorienterede typer. I hvert fald i USA,
ja. Ja, de meget venstreorienterede typer.
Mm.
Men så begyndte han at lægge sin foredrag kl. 8 om morgenen, og så stoppede det.
Ja,
det er lidt sjovt at tænke på, ikke?
Vigtigere var han så åbenbart heller ikke. Altså, nej. Så gad man sgu ikke, at man skulle møde så tidligt. Det kan jeg godt forstå.
Når man har sådan en som Joe Biden som præsident endnu, altså nu ser jeg jo alle de her videoer af ham, og jeg prøver meget bevidst på ikke at blive farvet af den algoritme, som jeg befinder mig i. Fordi ser jeg en video af Joe Biden, der falder, så vil YouTube og Instagram begynde at anbefale mig flere videoer, hvor der han kokser, eller der er ligesom en vinkling på, at Joe Biden er en gammel nar, og ikke kan finde ud af noget, ikke? Men hvad synes du, at Joe Biden, er han i stand til at være USA's præsident?
Jeg vil jo starte med at sige, at en af grundene til, at du kan falde i algoritmen, er, fordi der er tilpas mange eksempler.
Ja.
Okay? Så det er jo ikke, det er også en del af, hvis der nu kun var én video, hvor Joe Biden vrøvlede, så vil algoritmen jo få det svært, men ja, der er jo tilpas mange eksempler.
Ja.
Og de er jo også blevet hyppigere med alderen. Jamen, er Joe Biden i stand til at være amerikansk præsident? Altså, ja, det er han jo sådan helt lavpræsk i forhold til, er han i stand til at varetage det embede? Det tegner det jo til. Er jeg personligt tryg ved, at den 81-årige mand, der så åbenlyst er alderssvækket, som Joe Biden sidder i den stilling? Nej, det er jeg ikke.
Nej.
Synes jeg personligt, at Joe Biden burde træde tilbage? Ja, det synes jeg.
Mm.
Vil jeg i forhold til en 2024? Altså, jeg vil hellere stadig have Joe Biden i den der forfatning end Donald Trump. Fordi, lad mig bruge en sammenligning, som en amerikansk kommentator brugte på et tidspunkt i forhold til sammenligning af de her to gamle mænd, som jeg synes er meget, meget faktisk spot on. Han sagde, Joe Biden og Donald Trump er de der to gamle mænd, som du beder om, at de skal passe på dit hus, mens du er på rejse. Joe Biden er typen, han passer på dit hus, men han glemmer at slukke lyset, og han glemmer at låse garagen, når han går.
Slår i hvert fald ikke græs.
Nej, det så tror jeg måske også. Det kunne også være en del af problemet, præcis. Men det er sådan Biden, ikke?
Ja.
Donald Trump, han er typen, der passer på dit hus, sælger alle dine møbler, sælger din kat, og giver dig ikke nøglen tilbage, når du vender hjem. Og det synes jeg faktisk er utrolig rammende i forhold til forskellen mellem de to.
Ja.
Fordi igen, Trump er jo heller ikke. Altså, Trump er 77, og heller ikke, fordi han er sådan en ung vorehår. Men det er klart, når du ser de to, Trump virker jo yngre end 77. Ikke? Han har en anden måde at sådan fremtræde på. Men når du lytter til, hvad Trump gerne vil, og hvad han siger, så er det jo også ret vildt. Altså, og det er sådan, der du er tilbage til den ene, han vrøvler, og man sidder sådan lidt og tænker, Joe, altså nu kunne det også være fint, hvis du stoppede, ikke? Du har været i amerikansk toppolitik, siden du var 29, ikke? Altså, ja, da du blev valgt til senatet første gang, hed præsident Richard Nixon. Altså, vi er 70'erne.
Mm.
Måske er det fint nu. Men det sidder man jo også med Trump, og det sad man jo allerede tænkt efter stormløbet på kongressen, at nu kunne det også være fint, hvis det sluttede, ikke?
Ja.
Gjorde det jo så bare, ikke?
Det er jo pest eller cola, jo.
Ja.
Er der ikke nogen andre bedre bud på en præsident derovre i din optik?
Nej, men ikke i forhold til, hvis du skulle pege på realistiske muligheder. Så er de to jo de suverænt bedste bud. Altså, der er ikke noget andet. Ikke? Altså, republikanerne, der er ikke noget, der tyder på, at Trump ikke vinder primærvalgene. Biden er siddende præsident. Han har sagt, at han vil genopstille sig, medmindre han beslutter sig for at trække sig igen, hvilket er enormt usandsynligt. Så bliver det jo de to. Ikke? Og så kan du kalde det pest eller kolera, synes jeg, en meget deprimerende, men meget rigtig beskrivelse.
Nu er jeg ikke så up-to-date. Hvad med Robert F. Kennedy Jr.?
Jamen altså, han stiller over på papiret op som uafhængig, altså tredje partis kandidat.
Mm.
Men der er jo en grund til, at tredje partis kandidater ikke har spillet en nævneværdig rolle i amerikansk politik de sidste i hvert fald 30 år, ikke?
Ja.
At du kan nogle gange få situationer, hvor en tredje partis kandidat kan blive det, man kalder en spoiler. Altså ikke en, der vinder, men ligesom kan få så meget indflydelse på valgkampen, at han ligesom kan spolere det for den ene eller den anden kandidat.
Mm.
Og det kan du ikke udelukke, at Robert F. Kennedy Jr. kan få den her gang. Fordi du har to kandidater, som er så upopulære i befolkningen, i Biden og Trump. Du har det her rematch, som amerikanerne ikke vil have, viser måling efter måling. Det er ikke de kandidater, de ønsker skulle vælge med. Så det er da klart, at en Kennedy Jr. kan da godt måske få x antal procent, og dermed ligesom give Trump eller Biden nøglerne til det hvide hus. Vi har bare ikke så mange tal på endnu, hvem han egentlig vil skade mest.
Mm.
Hvis det kom til sagen, ikke? Altså er det Biden, som man kunne tro, fordi Kennedy-familien jo er demokrater. Historisk set er det måske mere Trump, fordi mange af Kennedys mærkesager, som jo apropos også har det der, han er jo også meget myndighedskritisk, og nogen vil sige tilpas konspiratorisk, både når det kommer til vacciner og andre. Ikke? Altså er det måske mere noget, der taler til nogle af Trumps kernevælgere? Det er svært at sige. Men jeg tror ikke, du skal sætte dine penge på, at Robert F. Kennedy Jr. Vinder valget her til november.
Der er jo spændinger nu i forhold til Rusland. Ja, det har der jo altid været. Men de er jo øget en del.
Ja.
Hvem har verden bedst af at blive præsident i forhold til det?
Jamen hvis du spørger resten af verden, så vil svaret jo være Biden. Det er klart. Især i vores del af verden vil man mene, det var en katastrofe, hvis Trump vandt igen, både fordi man ligesom er bange for, hvad Trump kunne finde på i forhold til sådan, for eksempel sådan noget som NATO. Ikke? Også i forhold til Ukraine. Altså vil han være mere villig til at sige til ukrainerne, nu bliver I nødt til at forhandle en eller anden form for fred på plads, fordi vi gider sgu ikke at støtte jer mere med især militær assistance. Omvendt er du jo også et sted, hvor man igen må sige, altså i bund og grund er overskriften for 2024 jo straight out of options, ikke? Altså det er jo lidt der, vi er med de der to. Altså det er pest eller kolera, kalde det, hvad du vil. Det ved man jo også godt i resten af verden. Det er jo ikke, fordi folk sidder og tænker, at Joe Biden, der, hvis han gennemfører hele sin anden embedsperiode, er 86 år gammel,
ja,
når han skal forlade Det Hvide Hus. Det er jo ikke, fordi det er optimalt.
Altså, det bliver jo rullestol, ja.
Rullestol er meget diplomatisk. Det kunne også være en kiste.
Ja.
Jeg er ikke sikker på, om det bliver det ene eller det andet.
Det er vildt at se ham, ikke? Altså, når man sådan ser ham, altså han ryster. Hans hænder er helt hvide, og sådan, altså sådan, det er sådan, han ligner en, der er været krasse af, ikke?
Jamen, du siger det jo meget direkte, men meget enig. Altså, det er jo også noget af det, jeg synes, der var svært de første par år, da han sad i Det Hvide Hus, fordi det var åbenlyst, hvor aldersvaget han var.
Ja.
Ikke? Og så begyndte jo især de der lidt mere Biden-venlige kommentatorer, de var sådan, de mente, det var sådan en Fox News-konspirationsteori, det passede overhovedet ikke, og så videre.
Ja.
Men du så det jo. Altså, han er jo det eneste menneske, indtil videre, jeg har set, der faktisk er faldet op ad en trappe på et tidspunkt, da han skulle... Ja. Han faldt 3 trappetrin op.
Ja, det er synd.
På et tidspunkt. Og det er lige præcis synd. Det er jo ikke, fordi det kan jo lyde, som om man lidt håner ham. Altså, jeg har jo på sådan et menneskeligt plan bare ondt af ham.
Ja.
Fordi jeg sidder og tænker, at det der job må være sindssygt hårdt. Altså, hvis du kigger på et billede af Obama i januar 2009, og så januar 2017, altså, det ligner jo, at mand blev 25 år ældre på 8.
Ja.
Altså, det er jo et sindssygt hårdt job at bestride. Og du taler om en person, altså Biden, hans egen stab, har jo taget alle mulige forholdsregler. Han skal have kondisko på nu, når han går op af trappen til flyet, så han ikke vælter. Ikke? Hvis du lægger mærke til, hvornår hans valgarrangementer ligger, så ligger de ikke klokken 8 om morgenen.
Og så der er sådan nogle...
Ja, de ligger heller ikke klokken 8 om aftenen normalt. Altså den der pressekonference, han holdt for nylig, efter den her rapport kom frem, hvor han ligesom blev fremstillet som en ældre mand med en dårlig hukommelse, han gik ud og holdt sådan et pressemøde i Det Hvide Hus. Der var amerikanske journalister var jo helt overrasket over, at han holdt det klokken 7:45 om aftenen. Fordi det har han ikke for vane, fordi hans folk prøver at lægge det midt på dagen, hvor han ligesom er mest frisk.
Mm.
Og det er jo, jeg er jo også helt sådan synes, man skal huske det der med, det her er jo ikke ment som at slå ned på ham. Manden er 81 år gammel. Hvad forventer du? Prøv at kigge på dine familiemedlemmer.
Ja.
Altså dem vil du heller, altså hvis, der siger du også, okay, hvis vi skal spise middag med bedstemor, så skal det måske ikke være sent, og hun skal også køre hjem, og det er sådan i forvejen måske sådan lidt over stok og sten og så videre. Og så prøv at forestille dig din bedstemor, der skal sidde i Det Hvide Hus. Ikke?
Ah, altså. Jamen altså, det svarer til sidst, vil vi gerne give bedstemor her ansvaret for et helt lands velvære? Altså, det er jo helt vildt, ikke?
Jo, og det er jo der, du er tilbage til, at jeg tror, at grunden til, at man også uden for USA stedet siger, at vi vil hellere have Biden. Så siger man, okay, Biden, den kan godt være, at han skal hvile sig meget af dagen. Og igen, altså nu taler vi meget om de der offentlige fejltrin. Jeg vil ikke vide, hvor mange af dem der er. Altså bag lukkede dør. Mm. Og mon ikke der en dag kommer alle de her bøger, når han er død og ikke sidder i Det Hvide Hus længere, hvor nogle af de her medarbejdere faktisk fortæller, hvordan det var.
Mm.
Ikke fordi deres rationale er jo for det første at beskytte deres chef, men de sidder jo også hele tiden og tænker, okay, men alternativet er Trump.
Mm.
Og ikke så lad os hellere køre videre. Jeg tror bare, som du også siger, man skal jo hele tiden spørge sig selv i forhold til, selvfølgelig kan han være præsident. Det kommer jo an på, hvor mange timer han ligger i det. Altså, hvis du lytter til nogle af de beskrivelser, der var, da Trump var præsident, ikke?
Mm.
Sov længe, se tv om morgenen, kom ind, ikke? Lige 25 tweets i løbet af en dag. Altså, det var heller ikke, fordi Trump nødvendigvis kørte det der som en, jeg arbejder 100 timer.
Nej.
Om ugen, men det er jo der, vi igen er tilbage til. Med Trump er der jo mange, der ligesom siger, det er mere hans temperament, og hans måde, hvordan han træffer beslutninger, som kan være meget sådan, bum, nu har jeg ligesom den her følelse, nu gør jeg det. Meget impulsiv måde at agere på.
Hvordan tror du, altså nu er jeg jo totalt novice i forhold til udenrigspolitik og USA og Rusland og sådan noget her, men hvordan tror du, vi får skabt et bedre forhold til Rusland? Hvordan gør man det, hvis man skulle kigge ind i fremtiden og sige, altså vi undgår krig, vi undgår atomkrig, alle de her ting her, som ligesom ligger ulmer, fordi jeg har jo sådan klart sådan en fornemmelse af, at det ligger under overfladen hele tiden. Men så ser man sådan et interview med Tucker Carlson, for eksempel, der får lov til at interview Putin. Et historisk interview, kunne man nærmest sige. Og han så påstår, at han har jo ikke en intention om at starte en atomkrig. Men hvorfor er frygten der så stadig? Ikke? Hvordan får vi skabt et bedre forhold til Rusland?
Jamen det korte svar er jo, at hvis du vil have et bedre forhold til Rusland, så starter det jo med, at Rusland faktisk trækker sig ud af Ukraine. Ikke? Altså, det er jo en del af problemet. Det er jo svært at opbygge en meningsfuld relation til et andet land. Mm. I det her tilfælde Rusland, der prøver at flytte landegrænser med militær magt.
Ja.
Det er jo så bare, der er du tilbage til, at jeg tror ikke, jeg vil kunne give dig sådan et mega optimistisk syn på det, fordi at det er jo ret tydeligt, at russerne også har følt, at de er i en situation, hvor man kan prøve at flytte landegrænser med militær magt. Ikke? Det må også være en anerkendelse af, at man ligesom ikke regner med, at amerikanerne kommer til undsætning, nødvendigvis, i det omfang, man måske havde håbet på i vores del af verden. Ikke?
Mm.
Fordi altså, nu er det små 2 år siden, ikke, at Rusland angreb Ukraine. Og jeg kan tydeligt huske de der måneder op til, hvor folk blev ved med at sige, også i de danske medier, det kom ikke til at ske. Ej, nu måtte vi lige slappe af. Fordi vil Rusland ikke angribe Ukraine. Det vil jo være at skyde sig selv i foden, fordi handelsrelationer og så videre. Og så skete det jo. Ikke?
Ja.
Så Rusland gik ind, så kom den der, ja, men det er nok overstået med et par uger, de står i Kiev lige om lidt. Skete så heller ikke.
Mm.
Ikke? Nå, men så kom hjælpen fra Vesten. Og nu kommer den der store ukrainske forårsoffensiv, og nu så sparker de russerne ud igen.
Men hvad med den der klassiske fortælling om, at NATO jo lavede en eller anden aftale i gamle dage med en gammel russisk præsident, at de ikke måtte rykke videre end et sted, men den er så blevet rykket.
Ja.
Altså, år efter år efter år. Og det har Rusland set som en provokation, og nu tager de ligesom tilbage, hvad der, altså, det som de mener, der er deres. Er der hold i det?
Nej, det synes jeg jo personligt ikke. Altså, fordi det er rigtigt, at der har været den her diskussion om, at NATO ligesom ikke måtte rykke en tomme øst på, tror jeg. Formuleringen var, et, det er aldrig noget, der er blevet nedskrevet nogen steder.
Okay.
To, de lande, der blev medlem af NATO, valgte det jo selv. Altså, hvad skulle du have gjort? Skulle du have sagt til polakkerne og alle mulige andre, der havde kæmpet for deres frihed?
Mm.
Nej, men nej, I kan ikke være medlem af NATO. Hvorfor ikke? Det vil Rusland ikke. Altså, det ligger jo totalt i dyb modstrid til vores egen måde at se verden på, at lande skal ligesom have selvbestemmelsesret.
Ja.
Men det er klart, at for nogen, kunne jeg forestille mig, især i Rusland, er det meget stærk offerfortælling. Ikke? Den her med, vi lavede en aftale, vi blev snydt. Vi kan ikke stole på dem. Og jeg kunne forestille mig, at det tapper ind i en, ikke fordi jeg ved så meget om Rusland, men jeg kunne da forestille mig, at det tapper ind i en ret sådan dyb, sådan, i form af mistillid til Vesteuropa og særligt USA. Så på den måde er det jo noget, der er blevet brugt meget, meget dygtigt, kan man sige, af russerne til at etablere den her fortælling om, at vi lavede en aftale, og så brød Vesten, og særligt amerikanerne. Ja, det er bare ikke noget, der har hold i virkeligheden.
Ja, så man kan sige, at NATO-grænsen, den rykker, når et land ligesom vælger at blive optaget, så rykker den automatisk videre. Så det er ikke NATO, der sådan aktivt går ind og siger, nu rykker vi grænsen ind over jer. Altså man skal sådan sige ja til NATO.
Præcis, og det er jo lande, der beder om at blive optaget i NATO. Og det er jo også selvfølgelig det, der er sådan det tragiske situation i forhold til Ukraine, at det er klart, hvis man skulle lave det tankeeksperiment, om Putin havde turet at angribe Ukraine, hvis Ukraine havde været medlem af NATO. Det er jo et åbent spørgsmål, det er også totalt kontrafaktisk. Men det er jo klart, at der er selvfølgelig mange, der stadig har den opfattelse, at NATO, især hvis du kommer østpå, er din form for sådan en form for livsforsikring, ikke? I forhold til at blive beskyttet over for Rusland. Og der skal vi selvfølgelig huske, at mange af de østeuropæiske og baltiske lande, der bliver medlem efter den kolde krigs afslutning der i 90'erne og 00'erne, det er jo lande, der blandt andet gerne vil blive medlem, fordi de har enormt dårlige minder og en dårlig historik med russerne og Sovjetunionen, der ligesom indlemrede det hele. Ikke? Og så sagde, prøv at høre, I en del af Warszawa-pakten, I en del af os.
Mm.
Ikke? Det er ligesom den del, I tilhører. Det er ligesom den østlige blok her. Ikke?
Ja.
Så altså, jeg synes, det er svært igen. Jeg er født og opvokset i Tyskland. Ikke? Altså, jeg kan ikke stille mig op og sige, sådan nogle lande skal have ret til selv at bestemme over deres egen frihed, eller nej, det hele er amerikanernes skyld. Ikke? Altså, tværtimod, som tysker bliver man jo også nødt til at være ærlig at sige, altså, man skylder amerikanerne så pas meget, ikke? Der er ligesom først redder der, sammen med blandt andet russerne selvfølgelig, og de allierede fra nazisterne, og så bagefter beskytter dig under den kolde krig, ikke?
Som tysker, og det er også et spørgsmål, jeg havde tidligere i forhold til for eksempel de sorte i USA, altså den her kulturelle, altså den her fortælling om, at der har været slaver, eller for eksempel fortælling, som du har måske har som tysker i forhold til, at nazisterne har været der og sådan noget. Kan den fortælling altså også fastholde en i sådan et, hvad kan man sige, sådan et negativt mindset? Altså sådan et, hvor man sådan, eller sådan, forstår du, hvad jeg mener?
Jo.
Altså man kan blive ved med sådan at måske komme til at gengive historien.
Jamen, jeg tror i hvert fald, at hvis man nu tager, kan man sige, at jeg er født og opvokset i Tyskland, godt nok som en del af et danske mindretal selvfølgelig i Sydslesvig, altså i det nordligste Tyskland. Jeg har jo altid haft sådan en mere, sådan, kan man sige, flere identiteter eller identifikationer. Ikke? Det er klart, at begge mine forældre er tysker, som ikke talte det danske sprog. Jeg gik i danske institutioner. Men jeg har selvfølgelig som en, der er født i 1986, jo i lang tid følt, at Tyskland, synes jeg, alt for lidt bidrog militært, for eksempel. Brugt for få penge på forsvaret. Og der har man jo ofte henvist til, jamen det kan vi ikke, fordi Hitler-agtigt, groft sagt.
Ja.
Der er jeg der ofte som en, der er født i 80'erne, til, nu må det stoppe. Altså, hvornår kan man ligesom stoppe med at bruge det som undskyldning for ikke at påtage sig det ansvar, jeg vil mene, man burde. Og det er klart, der kan du godt sige, at fortiden måske nogle gange er blevet sådan et form for skjold, som man ligesom holder op og siger, men nu skal vi også. Ikke? Og det igen, jeg tror, det er meget en generationsting. Altså, det er uanset, om det er sådan de store spørgsmål som det tredje rige og holocaust, om det er noget så banalt som noget af det, man faktisk diskuterer meget i grænselandet for tiden, det her med, hvorvidt du kan have byskilte på to sprog, fordi du jo har mindretal både i Sydslesvig, altså dansk mindretal, men jo også et tysk mindretal i Sønderjylland.
Ja.
Der er jo også nogen, der siger, nej, men vi kan ikke have byskilte på to sprog. Der kan ikke både stå Åbenrå og Appenrathe, fordi så er der nogen, der fjerner dem og smider dem ind i en have, som det skete dengang, fordi tiden er ikke moden endnu.
Ja.
Der kan jeg da også udefra nogle gange sådan sidde og tænke, tiden er ikke moden. Altså, undskyld mig, vi er i 2024. Altså, kan du stadig have et så negativt syn på tyskerne, at du ikke engang kan kigge på et byskilt, hvor der står?
Fordi der er et ord, der hedder, hvad man kalder det, generational trauma, eller sådan noget, eller man kan blive ved med at holde, altså traumer kan gå i generationer. Altså, og jeg tror 100% på, at det er en ting, det der. Altså igen, nu sidder jeg jo som sådan privilegeret hvid, cis-kønnet mand, som der nok er mange, der vil identificere mig som, og jeg ikke aner, hvad fuck jeg snakker om. Men er det noget, du for eksempel selv har oplevet som tysker? Altså den her bevidsthed omkring, hvad mit land gjorde.
Ja, forstået på den måde, jeg er blevet konfronteret med det. Jeg har jo aldrig selv tænkt over det, fordi jeg igen har den der, en form for dobbelt identitet. Ikke? Altså jeg har tyske forældre, men går i danske institutioner, vælger jo aktivt at flytte til Danmark.
Ja.
Så jeg har aldrig tænkt over det på den måde. Jeg har altid set det som en kæmpe berigelse, for eksempel at have de her ting. Og jeg blev aldrig konfronteret. Vi havde ikke de der snakke derhjemme ved middagsbordet. Hvad gjorde farfar egentlig der mellem 33 og 45-agtigt? Altså sådan nogle snakke havde vi aldrig i min familie.
Nej.
Så da jeg starter på studiet, der i København, historiestudiet i 2009, så til en af de første fredagsbar er der så en medstuderende, der kommer hen til mig. Og det er klart, at man kan på det tidspunkt stadig ret tydeligt høre, at dansk ikke er mit modersmål. Og jeg har jo altså, Mirko er heller ikke det mest danske navn, ikke? Ikke fordi det er særligt tysk heller, men det lyder ligesom jo ret udenlandsk.
Det lyder nærmest lidt russisk.
Ja, lige præcis. Jeg er slavisk faktisk, ikke?
Okay.
Korte form af Miroslav. Og jeg har ikke mig bekendt nogen rødder i det østeuropæiske, men jeg havde en mor, der hed Kirsten, og som er født i 60'erne, og der var mange, der hed Kirsten, så de var bare fire i hendes klasse. Ja? Så hun var bare sådan, da hun fik mig der i 86, at hun skulle finde navn, som var sjældent, og det lykkedes hun jo ganske godt med, kan man sige.
Ja.
Men det har selvfølgelig gjort, at jeg er jo blevet konfronteret med sådan mit navn og mit ophav. Men der på til fredagsbaren er der så på et tidspunkt en af de der medstuderende, der spørger mig, om jeg ikke skammer mig over at være tysk. Og jeg er 23 dengang, og jeg tror faktisk virkelig, det er første gang, jeg får det spørgsmål i mit liv. Så jeg forstår det ikke, fordi jeg sidder og tænker, okay, hvorfor skulle jeg gøre det? Agtigt, indtil der går
det. Det lyder som om, der er en forventning om, at du burde skamme.
Ja, lige præcis. Og det finder jeg jo også ud af, efter vi kørte den lidt frem og tilbage et par gange, og jeg bliver ved med at spørge, hvorfor. Og vedkommende bliver mere og mere irriteret. Og sådan, for jeg kan mærke, at han tænker nemlig, det er så lige til, at det burde jeg jo vide.
Ja, ja.
jeg tror efter tredje gang siger jeg sådan noget i retning af, at er det fordi, vi har sokker i sandaler? Altså, det er jo sådan en tysker kliché frem, ikke? Ja. Og så bliver han endnu mere irriteret, og så siger han sådan på et tidspunkt virkelig indigneret, nej, på grund af det, dit folk har gjort. Og der falder fem øren sig, ikke? Så sådan, ja. der tænker, nå for helvede, han tænker Hitler.
Ja.
Og så siger jeg sådan til ham, wow, ikke? Fordi jeg sidder og tænker, åh, jeg er født 86.
Ja.
Hvorfor skulle jeg skamme mig over det? Altså, hvorfor skulle jeg have så personligt forhold til det?
Mm.
Altså, tror jeg sagde noget i retning af, at jeg mente, det var meget gode beslutninger, han havde taget i forhold til at læse historie, fordi det var meget, han skulle lære endnu. Fordi jeg synes, det var så langt ude.
Mm.
Men det igen, jeg tror, det er en generationsting. Altså, for sådan en som mig.
Men det er vel også godt, at man husker, altså, man husker traumerne, at man husker, hvad mennesker har gjort ved hinanden, eksempelvis.
Ja, præcis.
Så man så vidt muligt prøver at undgå det igen.
Men er skam, altså det er jo også der, tror jeg, at sådan kæden hopper af for mig dengang i 2009. Skam er jo noget, skam er jo forbundet med en form for skyld ofte. Ikke? Mm. Du skammer dig over noget, fordi du måske har gjort noget forkert, eller fordi du er skyld i noget.
Ja.
Det synes jeg jo, også i 2024, for det synes jeg er vildt langt ude at sige til en, der er født i Tyskland i 86. Altså, fordi der er vi jo tilbage til, som du siger, du skal jo være bevidst. Altså, du skal være bevidst om dit lands fortid.
Ja.
Du skal være bevidst om, at bare fordi du er født i 1986, så skal du ikke engang 50 år tilbage for at finde nogle af de værste forbrydelser, der er blevet begået i menneskeligheden i Tysklands navn. Det er jo sådan nogle ting, du ligesom skal have med dig i bagagen. Ikke som en rygsæk, der trækker dig ned, men du skal være bevidst om, okay, men det er en del af det, andre mennesker forbinder med dit land.
Ja, altså, det er jo ikke fordi, at 23-årige Mirko, han skal rende rundt og passe på, altså være sådan ekstra påpasselig i forhold til nogen, der ikke er tyske, eller passe på, hvad han gør og siger i forhold til dem, der ikke er. Altså, du ved, altså bare fordi, at ens land, der hvor man kommer fra, ligesom har en historie, skal man jo ikke lægge låg på sig selv, når man ikke har været en del.
Nej, men der er jo i hvert fald, hvis man skal binde sløjfe på det der, også i forhold til, hvad jeg laver i dag. Noget af det, jeg altid har synes, der har været ret aparte i den tid, Trump har været i USA, er det der med, når du møder amerikanere, uanset om det er i USA, eller når de er på ferie herover, og så nogle af dem har jeg mødt, siger nærmest som det allerførste, du skal bare lige vide, jeg stemte ikke på Trump. Jeg er så pinlig over det. Undskyld.
Mm.
Der er altid sådan ting, det synes jeg er virkelig mærkeligt.
Ja.
Altså på den måde, altså, men det er jo igen, der er vi tilbage til, hvor meget den politiske identitet bliver en del af din egen. Altså, jeg kan ikke rigtig forestille mig et scenarie, hvor jeg som en, der bor i Danmark og har dansk statsborgerskab og gift med en dansker, eller en, der er født og opvokset i Tyskland, også har et tysk pas. Jeg kunne da ikke forestille mig, at jeg gik rundt på ferie. Og så var der en eller anden, der sagde til mig, om du er tysker. Ej, men jeg er også ked af, at vi har valgt Olaf Scholz, eller I don't know. Altså,
ja.
Det er også vildt, altså på en eller anden måde, at tage det så tæt på sig selv.
Ja.
Ikke? Men det er jo igen, det er der, vi er tilbage til. Det er jo blandt andet, fordi USA fylder så meget. Og vi har så stærke holdninger til, hvem der sidder i Det Hvide Hus.
Mm.
Ikke? Altså, det har man jo ikke rigtig på samme måde, typisk til hvem der, i forhold til, hvem der er kansler i Tyskland. Ikke?
Godt. Men det er også hele den her nationalitetsfølelse. Ikke? For den har vi jo ikke på samme måde i Danmark. Altså den her med, at vi sådan... Sgu sjældent, at jeg møder nogen, der siger, jeg er bare Danmark først, og jeg er stolt af at være dansker. Og du ved, at det er sådan... Jeg har Dannebro, og du ved, det der, hvor i USA er det jo bare America, 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 og flag i haven, og altså alt det her, ikke?
Det er jo sjovt, at du i tale sætter det på den måde, fordi der kan man sådan mærke, at vi kommer lidt forskellige steder fra, ikke? Fordi for mig, som en, der er født og opvokset i Tyskland, for eksempel, der synes jeg jo, det fylder meget i Danmark, sammenlignet med Tyskland igen, ikke? Altså, hvor meget flaget Dannebro fylder, hvor meget det at være sådan dansk fylder, altså. Men det er klart, det kommer altid an på, hvad du sammenligner det med, fordi det fylder jo også sindssygt meget i USA. Man kan sige, i USA...
Altså, jeg er jo stolt af at være dansker, fordi jeg synes, vi bor i et land, hvor vi passer godt på hinanden i forhold til andre lande. Det er jeg stolt af.
Ja.
Men jeg er ikke sådan... Jeg ser ikke mig selv som sådan dansker som sådan. Jeg tror heller, jeg vil sådan... At du, i forhold til mine egne børn, kunne jeg måske også godt tænke mig at give dem sådan en forståelse af, at jeg vil hellere få dem til at se sig selv som sådan verdensborger. Mm. Frem for at sige, om der er nogle grænser her, der stopper nede ved Tyskland og Sverige og sådan noget, der skal I ligesom holde jer indenfor.
Ja.
Det er sådan en mærkelig mindset. Det er sådan en mærkelig, det er sådan meget begrænsning på en eller anden mærkelig måde.
Men det er jo vældig interessant, fordi jeg tror, hvis jeg kunne godt et vist sted hen ad vejen føle dig som en, der ligesom har en fod i mange lejre og så boet i en del forskellige lande. Men jeg tror, hvis du talte med en, der var sådan noget 30 år ældre end mig, så ville de jo sige, hvad er det for noget volapyk? Altså... undskyld mig agtigt, ikke? De vil jo sige, når man prøver at høre. Jeg forstår det jo godt på den måde, fordi sådan en som mig bliver jo også hele tiden mødt med det der identifikationsspørgsmål.
Mm.
Og jeg kunne jo give dig, jeg ved ikke hvor mange svar, fordi det afhænger jo af, hvad for en kontekst jeg er. Ikke? Jeg er et barn af to tyske forældre. Min kone er dansk. Jeg har hele mit liv aktivt valgt det danske til. Ikke i forhold til, hvor jeg vil bo, i forhold til, hvor jeg vil læse, i forhold til, hvor jeg vil slå mig ned. Men jeg kunne også sige til dig, at jeg er Slesvig-Holstener, fordi det er den delstat. Jeg er fra i Tyskland, og i Tyskland har du også ret stærke identiteter omkring det specifikke sted, du er fra. Om du er fra Bayern, eller fra Berlin, eller Nordrhein-Westfalen. Og jeg tror, noget af det har du jo også et vist omfang i Danmark. Ikke? Altså, jeg tror for eksempel, hvis du tog til Sønderjylland, vil der være mange, der vil sige, at de både er sønderjyder og dansker, for eksempel. Ikke? Men jeg tror jo også, at jeg ser det jo som du nok lidt som dig, som en kæmpe gevinst, at du kan have de her forskellige tilhørsforhold. Ikke? At du kan sige, jamen, ja, selvfølgelig er jeg det her. Men noget af det, der stadig slår mig efter så mange år i Danmark, er, at nu sagde du, at du var stolt af at være dansker. Og det synes jeg jo er, det synes jeg jo er smukt sagt. Jeg tror aldrig personligt, at jeg vil kunne nå hen til at sige, at jeg er stolt af at være tysker. Både tror jeg, fordi jeg er indrettet på en måde, hvor jeg er bare tysker. Altså, det er bare et faktum. Jeg har tysk pas. Jeg er født og opvokset der. Jeg tror aldrig, jeg vil sige, at jeg er stolt. Og jeg kan ikke sådan give dig en entydig forklaring på, om det er, fordi jeg måske er, apropos, har så meget i min rygsæk i forhold til mit lands fortid,
ja,
at det bare ikke slår mig som noget, man siger.
Det er ikke så pænt at sige.
Jamen, jeg tror for mig, at det, jeg tror, der ligger noget historie også i det. Det er jo sådan lidt svært at, sådan, hvad kan man sige, rationalisere sig frem til. Men jeg tror for mig, at det også sådan en tilfældighed, groft sagt. Det er ikke noget, jeg har styret. Jeg er født og opvokset i Tyskland. Jeg er tysker.
Mm.
Jeg kunne også være blevet født 50 km længere nordpå, så havde jeg været dansker og sønderjyde. Kunne også have været noget helt andet.
Ja.
Jeg tror, du og jeg har relativt set i forhold til, hvor man kan blive født på den her verden, været heldig.
Mm.
Altså, at vi er blevet født i den del af verden.
Ja.
Fordi det har trods alt givet os en anden, kan man sige, et andet sted at starte på i forhold til at komme rundt, hele vejen rundt i det her store spil, ikke? Men jeg har aldrig tænkt over det på den måde, at det slog mig især, altså det der med sådan det tyske slog mig, da jeg begyndte at lave det her Tysklandsprogram for Radio 4, som hedder Genau, for det var været i efteråret, slutningen 2022, der skulle vi tage nogle billeder til det der program. Og så foreslog fotografen, at hun ville tage et tysk flag med og vikle mig ind i det. At da hun skrev det, så hun sendte mig en sms med det, jeg kunne sådan mærke, hvordan jeg sådan var sådan, det kommer ikke til at ske. Jeg var sådan, det kommer fandme ikke til at ske, agtigt. Det synes jeg var for meget.
Ja.
Og så gik jeg og tænkte lidt over det, og så sad jeg og tænkte, fandme nej. Hvorfor skal jeg ikke kunne gøre det? Der er jo ikke rigtig nogen, der vil sige noget, hvis jeg gjorde det med Dannebrog.
Mm.
Ikke? Så vil folk have sagt, ja, ja, fint, agtigt.
Ja.
Nå, så det gør vi så. Så vi tager ud der til Amager Strandpark, og der er koldt. Jeg tror, det er sådan noget oktober, når det er vildt koldt. Ikke? Og så jeg løber rundt med det der flag der. Intet andet på. Kun det der flag. Og så på et tidspunkt, og sådan formiddagen, på et tidspunkt går der sådan en dame forbi, sådan en ældre dame, jeg står der med det flag, og så råber hun sådan med vilje så højt, så jeg kan høre det. Åh nej, er det nu Deutschland über alles igen?
Ej.
Så tænker jeg, så jeg begynder bare at grine, og så siger, nej, bare roligt, det er bare til et radioprogram om Tyskland. Nå, så er jeg beroliget. Tænk bare så, okay, men altså. Men som jeg også sagde til fotografen, det var jo hele bekræftelsen på, hvorfor man skulle gøre det.
Mm.
Fordi der var jo også en, jamen det er et program, der jo ikke hylder Tyskland, men som siger, vi er interesseret i Tyskland.
Ja.
Du har en vært, som er født og opvokset i Tyskland. Hvorfor skulle man ikke gøre det?
Hvornår tror du, det passerer? Altså, det her med, at Tyskland har den historie, de har, eller de sorte har den historie, de har. Hvornår tror du, det ligesom fordamper, kan man sige?
Ja.
Eller om det nogensinde gør det?
Jamen, altså, det er jo det gode spørgsmål, ikke? Min gode TV2-kollega Ulla Terkelsen, som jeg har skrevet en bog med sammen om Tyskland for et par år siden, hun sagde, da vi talte om det på et tidspunkt, fordi jeg kan godt nogle gange lige præcis lidt føle, at Og der sagde hun til mig, at man plejer at sige, i Bibelen tror jeg, de siger 7 generationer, ikke?
Ja.
Så
er det glemt. Så starter der et nyt traume.
Ja, altså, man kan sige, 7 generationer vil stadig være en del tid, ikke? I hvert fald i forhold til, kan man sige, holocaust og det tredje rige.
Ja, det kan være sådan noget 350 år eller sådan noget.
Ja.
Ja.
Så, altså, jeg ved det jo ikke.
Nej.
Men det er jo også der, vi er sådan tilbage til, at jeg synes jo ikke, du skal glemme. Der er jo ikke nogen, der siger, at du skal glemme det tredje rige, eller du skal bare sådan sige, fint, Det findes ikke længere. Det skal jo være en del af det, du lægger ind i din rygsæk, i forhold til at sige, det er en del af det, der former det for eksempel at være tysker.
Ja.
Eller det indtryk, folk har af Tyskland, for eksempel. Men det skal jo ikke definere dig.
Nej.
Ikke? Fordi der er ligesom også mange andre ting, der definerer det at være tysker, især hvis du er en meget yngre generation. Ikke?
Mm. Hvis man snakker med Frederik Dierks, kunne jeg forestille mig, at han siger, at det er en af grundene til, at vi ikke er blevet besøgt af aliens endnu. Det er, fordi vi er super dårlige ved hinanden.
Jeg ved ikke, hvad Frederik vil sige, men det er nok... Det kan være, jeg ved ikke, om det tager...
De holder øje med os og siger, oh, they fucked up.
Vi
venter lidt.
Vi venter, til de er kommet forbi. Holocaust-agtigt. Og så indtil man som tysker ikke bliver spurgt til en fredagsbar, om man skammer sig over at være tysk. Men jeg ved ikke, hvor lang tid der går.
Ja, jeg har desværre ikke nogen af dem selv. Jeg er dansk og svensk, så det er sådan, jeg er sådan dejlig kedelig.
Men det er vel ikke kedeligt? Hvordan forbinder du det? Fordi udefra virker det jo, som om der er sådan en form for rivalitet mellem de to, ikke?
Ja, jeg føler mig ikke igen, som de tidligere nævnte. Jeg kan godt være stolt af at være dansk, fordi vi passer godt på hinanden, men jeg føler mig ikke som dansk, og jeg føler mig heller ikke som svensk. Jeg føler mig bare som Ludvig. Jeg har meget det her perspektiv, at det var en god video, jeg så omkring det, ikke? Altså i sidste ende, så flyver vi jo bare rundt på en stor space rock ude i universet, alle sammen, ikke?
Ja.
Hvis man har det perspektiv, så bliver sådan noget som landegrænser og krige og alle sådan nogle ting bliver super mærkeligt, ikke? Altså klimakriser og alt sådan noget der. Så er det også super mærkeligt, at vi bruger halvanden time nu på at sidde og tale om Joe Biden og Donald Trump i en podcast. Men så kan man nærmest også blive lidt deprimeret, hvis man har den tanke, ikke? Så sådan, der skal også være et eller andet, der får en tilbage på jorden igen, kan man sige, ikke? Men for mig er det meget det med at zoome ud, fordi så er sådan, hvad er det, der rent faktisk er vigtigt? Og for mig, så tror jeg bare, det her med at sige, altså det vigtige er jo, at de mennesker, jeg er sammen med, efterlader et positivt indtryk hos. Jeg kan godt lide at gøre mennesker glade ved at lave en god podcast, eller få dig til at grine af en eller anden dårlig joke her, når vi er færdige med at tale, eller du ved, sådan et eller andet, ikke? Altså, have det dejligt med andre mennesker.
Ja.
Det, sådan, det tror jeg er en af grundene til, at man ligesom lever, ikke?
Ja, i hvert fald som du siger, hvis man ikke bliver opslugt af alt det andet, ikke? Altså det er et meget interessant perspektiv, fordi det er overhovedet ikke, fordi jeg er uenig med dig, men jeg har tit tænkt også i forhold til... Jeg er jo sindssygt privilegeret i forhold til det, jeg laver i dag, ikke? Kan leve af det, jeg... Og nok ellers vil jeg lave i min fritid.
Men det er også et naivt perspektiv, jeg har, men jeg kan bare godt lige tage den derud, men selvfølgelig det naive ligger sig i at sige, jamen... Hvad gør det ved de problemer, der ligger foran os? Og det gør ikke en skid ved dem. Altså, du ved, det håndterer jo ikke, at der er stigende grad af hjemløshed i Danmark, eller man kan jo ikke bare nå til en hjemløs på gaderne og klappe ham på armen og sige, vil jeg også gå på sådan en space rock, du? Der flyver rundt ude i universet, så tag lige sammen en gang, ikke? Eller du ved, sådan, der altså...
Nej, men det er jo, som du siger, ja, det kan godt være, det er nævnt, men det er også privilegeret. Altså på en god måde, ikke? Altså, og igen, man er jo lidt rundet af sin egen historie. Altså, jeg blev meget rundet af, tror jeg, når jeg kigger tilbage på det nu, at jeg havde en mor, der ligesom blev gravid med mig i en meget ung alder. Og det dikterede bare nærmest hele hendes liv derfra, ikke? Så skulle du ud og have et arbejde, så bliver du kassedame. Mm. Det, synes jeg, var ret tydeligt, var ikke det, hun havde nødvendigvis havde drømt om. Og jeg kunne bare mærke det, altså igennem meget af hendes liv, at hun kom hjem, og hun tog det med hjem, ikke? At det der med, at der kunne have været en eller anden kunde, der havde en eller anden røv. Hun kunne simpelthen ikke bare lægge det fra sig i det øjeblik. Hun gik ud af supermarkedet, hun tog det med hjem, ikke? Var nogle gange i enormt dårligt humør.
Ja.
Og jeg tror, jeg er blevet meget rundet af det i forhold til at tænke, jeg skal ikke have et arbejde, hvor jeg kommer hjem og er sådan der. Men det er jo så samtidig også, det er jo sindssygt forkælet og privilegeret at have den tilgang, ikke? Altså, fordi igen, du og jeg kan sidde her, ikke? Og snakke og lave en podcast, og jeg kan lave de ting, jeg laver, og tjene virkelig godt på det, og ligesom leve det, hvor jeg tænker, okay, hvor er det vildt, jeg kan tjene penge. Det er jo sådan noget, jeg og Frederik for eksempel også tit taler om, når vi laver Only in America. Altså, det der, hvor er det fedt at kunne få penge for noget, som du synes er spændende, og hvor du kan fordybe dig i noget.
Mm.
Men det er jo et sindssygt privilegeret arbejdsliv at have, fordi du virkelig ofte, der er et arbejde jo bare noget, der skal gøre, at du får smør på brødet. Ikke? Og igen?
Jeg ved ikke, om jeg synes, det er privilegeret, altså, fordi det virker til, at du har tur at gøre det. Så det har jo sikkert været mega angstprovokerende for dig at starte den her færd. Men så hen ad vejen er du blevet bedre til det, og du er blevet god nok til at løse folks problemer nok til, at de vil begynde at betale dig for det. Så jeg tror for mig, at det også meget sådan en mindset-ting. Ja. Altså det her med, at og så er det jo ekstra imponerende, at det virker til, at du kommer, som en familie, kommer fra en familie, hvor det mindset har været en del af det, til noget, du selv har skulle finde frem, ikke? Det er der, hvor jeg sidder og klapper i mine små tykke hænder af mønsterbrødre, fordi at jeg synes, det er imponerende, når man ikke har fået værktøjerne med hjemmefra. Specielt de mentale værktøjer til at sige sådan, okay, der er et problem her, jeg godt vil løse. Nu tør jeg godt løse problemet. Nu tror jeg nok på mig selv til, at jeg på et eller andet tidspunkt, når jeg har øvet mig nok gange, så vil folk begynde at anskue mig som en ekspert. Mm. De vil betale for at gøre noget, ikke?
Mm.
Og det er også noget, man skal give med videre til sine børn. Altså, tænker jeg, ikke?
Ja, altså det er ikke, fordi jeg er uenig i det, men det er jo også, du starter jo et helt andet sted. Jeg kunne mærke det meget tydeligt i forhold til mine børn nu, ikke? Altså de ressourcer, jeg har for at kunne hjælpe dem, i forhold til at give dem afbræk fra hverdagen, og sådan ting, er nogle helt andre. Og for mig noget af det sundeste ved at have fået børn, er jo også hele tiden, at du får jo et spejl i forhold til dit eget liv. Fordi der er så tit situationer, hvor at jeg går ind i det på en anden måde. Min ældste for eksempel er 8. Og hun spørger jo tit, hvordan var det, da du var barn, far?
Mm.
Og bare sådan noget, som nu har vi lige i vinterferien været i Lalandia et par dage. Ik? Når jeg siger til hende, men prøv at høre, det er sådan noget, lavede vi ikke, altså da jeg var barn. Ik? Det var der ikke råd til.
Tør kig som mosevand.
Ja, præcis. Ik? Altså, ja, ikke engang nærmest. Ikke? Altså, så er hun jo sådan helt sådan. Altså, for hende er det jo vildt, fordi hun lever ligesom i et relativt set meget privilegeret liv.
Ja.
For hende er det naturligt, at man kan tage end nogle steder hen. Og hun har den der sådan dejlige sådan bramfrihed og det sådan direkte tilgang, som børn jo har.
Ja.
Hvor alt kan lykkes. Det er jo noget af det fedeste at være små børn. At de kender ikke nogen begrænsninger. Ikke? Altså hun er jo sådan en type, hun kan jo stå op om lørdagen, og så kan hun sige, kan vi tage på ferie? Og så siger jeg, hvorhen? New York. Og så siger jeg sådan, ej, det kan vi nok ikke lige. Det skal vi lige planlægge lidt bedre. Hvad så med i morgen? Altså, det er bare fedt. Det er bare fedt, fordi man sidder selv jo, som du også siger, man sidder i alle sine begrænsninger hele tiden og tænker, men ferie og dit og dat og økonomi og så videre. Og børn er bare sådan, men det der vil jeg gerne lave.
Ja.
Og så kan man sådan ligesom tage det med og sige, okay, måske kunne det faktisk være fedt på et tidspunkt at tage sådan en tur.
Ja.
For eksempel, ikke? Men der er vi jo, igen, det kan du også, fordi du har nogle ressourcer og nogle muligheder, ikke, der gør. Og igen, i mit tilfælde skyldes det jo også i høj grad. Altså, jeg kan jo udleve min karriere og de drømme, som jeg tror ikke, jeg havde drømme om det, men det er klart, at jeg havde da måske ønsket mig på en eller anden måde, at jeg kunne leve af det her, jeg laver i dag.
Ja.
Som der jo stort set ikke er nogen, der kan i det her land, så er jeg jo også et ret unikt tilfælde. Det kan jeg jo også blandt andet i høj grad, fordi min kone går hjem med vores børn.
Ja.
Ikke? Det er klart, at hvis jeg var sådan en, der sagde, okay, men nu skal jeg også lige hente 4 børn og så videre, så vil jeg have haft det svært, ikke?
Ja.
Og så meget af det andet, som du også henviser til der, det handler jo om en kombination af held og i høj grad netværk. Altså, jeg er jo virkelig blevet båret frem af et netværk, der har gjort, at jeg er kommet steder ind, som jeg, apropos min baggrund, aldrig selv var kommet ind. Ikke? Jeg var ikke kommet ind på TV2, hvis ikke der havde siddet gode folk, der havde sagt, prøv ham her, han er dygtig. Ikke?
Ja.
Jeg var ikke, havde ikke kunne få en fod til jorden i mediebranchen, hvis jeg ikke havde haft et PhD-stipendie, der faktisk gav mig mulighed for at kunne troppe op gratis alle mulige steder hele tiden.
Jeg
ikke?
Tror heller ikke på den der måde, at man, altså dem, der siger, jeg er self-made, ikke? Det findes, ikke?
Nej.
Altså fordi, at du er altid made af nogen. Du er altid made af nogen, der har gjort en positiv forskel for dig, men du er også made af nogen, der har gjort en negativ forskel for dig.
Mm.
Altså, du ved, at folk gør noget dumt ved dig, skaber dig også. Og det synes jeg sådan er det interessante. Sådan en god øvelse, man kan lave det rent faktisk, at sætte sig ned og sige, men hvem har fået mig derhen til, hvor jeg er i dag? Og så vil det lige pludselig gå op for en, wow. Altså både det positive og det negative er i sin kolonne. Og når man laver den øvelse, så vil lige pludselig gå op for en og sige sådan, hold da op, der er virkelig mange mennesker, der har hjulpet mig på vej her, på en god eller på en dårlig måde.
Jo, og jo ofte også, altså, som du siger, jo meget fascinerende tankegang det der, fordi meget ubevidst nogle gange også. Ikke? Det er jo også apropos, derfor jeg synes, det er fedt, at du tager begge dele med, fordi man har en tendens til at huske de mennesker, den mentor, du har haft, der engang har anbefalet dig. Ikke? Altså dem har jeg jo haft en del af i forhold til det, jeg laver i dag. Ikke? De der mennesker, der ligesom siger til en på TV2, prøv ham her. Men der er jo også de der mennesker, hvor du bagefter tænker tilbage og tænker, hold kæft, et minusmenneske. Men det er jo ofte også med til at runde dig og forme dig, hvor du sådan tænker...
Eller hold kæft, vil jeg gerne slå ham der, altså sådan i et eller en eller anden, en eller anden kategori, ikke? Hvor jeg vil gerne være bedre end ham. Det er en, hvad kan man kalde det, en negativ mentor.
Ja, nå, men, og de der mennesker betyder jo noget, fordi vi spejler os jo også. Ja. Ikke? Altså, jeg, for eksempel noget af det, der sådan, som jeg brugte nogle år på, og det var til start med ikke bevidst, var, at da jeg kom ind i mediebranchen, jeg prøvede enormt meget efterligne folk, jeg så op til. Ikke? Fordi igen, du har ikke nogen egen erfaring, du kigger på andre og siger, okay, sådan der er man ekspert, for eksempel. Så det gjorde jeg jo enormt meget. Kiggede på de mennesker, jeg så op til, sagde, okay, sådan der skal jeg være. Og jeg kunne sådan fra start af mærke, at jeg var totalt ude at synge med, hvordan jeg er som person. Indtil jeg så efter nogle år ligesom turde sige, men sådan er jeg ikke. Mm. Jeg vil gerne formidle sådan her.
Ja.
Og det var selvfølgelig, det var klart, det var et kæmpe sats, når du lige pludselig, som jeg begynder at bruge, altså popcitater og sådan nogle i dine politiske analyser, fordi folk var sådan, hvad fanden, det plejer man ikke at gøre, eller glemt i øjet, eller måske også lidt humoristisk nogle gange, fordi der var en underliggende sådan en, hvis man laver politisk analyse, så har man et slips på, og så er man dødsens alvorlig.
Ja.
Det, ikke?
Ja.
Og jeg tror, jeg har bare altid haft den der med, hvorfor skal det være så alvorligt?
Mm.
Ikke? Altså, det forstår folk jo godt.
Mm.
Men man må jo også godt forsøge, uden at det bliver sådan for påtrængt. Man må godt underholde folk lidt.
Ja.
Altså, man laver analyser-agtigt. Ikke? Igen, hvis din personlighed er til det. Du skal jo ikke, hvis du er en revisor-agtig type, og mere lever på steg. Al respekt for det. Altså, der er ikke nogen forventning om, at du skal prøve at være et festfyrværkeri.
Altså, det er klart, det er, hvor man har det bedste, er, når man er sit sande, autentiske jeg.
Præcis.
Det der, det bliver sjovt at gøre ting, ikke? Og præcis. Jeg har præcis været igennem det samme selv, også med min tidligere virksomhed, og også her i podcasten, altså, hvor jeg har troet, jeg skulle være en bestemt type, der sad og interviewet, og jeg får mange kommentarer med, at det er sådan... Omlødvig, du ser sgu sådan lidt træt ud, og sådan lidt, du ser så ugidelig ud, men sorry, men det er bare mit resting bitch face, du ved, det er sgu sådan, jeg ser ud, når jeg sidder og taler med folk, fordi jeg gider ikke at sidde og være sådan helt animeret, fordi der er nogen andre, altså jeg er 100% sikker på, det ville sgu nok hjælpe mig, hvis jeg var lidt mere animeret, og talte lidt mere sådan med åbne øjne, og med lidt mere mimik og sådan noget, som de gør på tv, men jeg har ikke godt ud at være i det, og jeg vil blive træt af at passe mit arbejde, hvis jeg skulle være en person, som jeg ikke var, ikke?
Nå, men jeg tror også, folk godt kan mærke det der. Altså, det er meget sjovt, du nævner det der med, hvordan folk er på tv, fordi jeg tror, jeg er mere som dig. Ikke? Altså, på den måde. Jeg er jo heller ikke, altså... Og det er meget sjovt, når man for eksempel ser mange tv-værter, som jo opererer med de her armene, højre, venstre og sådan noget. Og jeg er jo sådan en type, det irriterer mig. Jeg bliver distraheret af det.
Ja.
Jeg er sådan, jeg skal høre, hvad der kommer ud af din mund. Jeg skal ikke lægge mærke til dine arme.
Nej.
Og sådan nogle ting, ikke? Det er sådan, men nogle steder, altså jeg var med i sådan et nyere tv-format for nogle måneder siden, og der var det sådan noget med, der havde de så valgt beskæring anderledes, uden at fortælle os om det. Så lige pludselig gik beskæringen nærmest helt ned til skridtet.
Okay.
Og normalt er den jo sådan til cirka overkrop-agtigt. Ja. Og så spurgte jeg dem sådan bagefter og sagde, hvor fanden gør I det? Nej, men det er fordi, så er det mere sådan dynamisk og sådan noget, så kan man se jeres hænder. Og så sagde man, jeg bevæger dem ikke. Altså, mens jeg er på. Jeg bevæger dem, ikke? Og i øvrigt, jeg er ret tyk. Så man kan se hele min vom. Og det kunne være ret fedt, hvis du havde fortalt mig det inden. Fordi jeg har også sådan en tendens til, at jeg ligger nærmest ned i en stol, når jeg... Eller jeg sådan hænger meget på bordet og sådan noget. Altså, jeg tror ikke, jeg får topkarakter, hvis du spurgte en eller anden værtstræner, eller sådan medietræner i forhold til, hvordan man skal agere i forhold til sin postur. Jeg kan bare sådan huske, jeg tænker, åh, kæft, det er åndssvagt, det der.
Ja. Men der går vi så også ind i en tid, hvor det er, at man kommer til at se flere forskellige former og type mennesker. Det er blevet mere i orden, fordi at informationsstrømmen bare er fri
ja,
nu.
Præcis.
Altså sådan så, det synes jeg også er fedt. Og det er jo også den snak, vi havde, inden vi, inden vi startede podcasten ud her, det her med, at sådan, du ved, jeg bliver jo tit bonget for, at jeg ikke har en journalistisk tilgang, eller jeg ikke stiller kritiske nok spørgsmål til mine gæster, og alt sådan noget her, ikke? Eller der bliver stillet spørgsmålstegn ved, men det kan I slet ikke udtale jer om. Prøv at høre.
Mm.
Det er en podcast, en samtale-podcast. Ja. Det er præcis som, hvis vi mødte hinanden til et middagsselskab, og sad og snakkede lort og lavkage. Jeg må snakke om lige præcis, hvad jeg vil. Ligesom at du må snakke, dig der kritiserer, må snakke lige præcis, hvad det er, du vil. Ikke? Og du må også godt lægge det ud på en story, eller på en video på Instagram, eller på YouTube, eller hvad fanden det er, du har brug for.
Præcis.
Fordi at det er frit lejde. Altså, det synes jeg bare er sådan en tankegang, jeg virkelig prøver at holde fast i. Specielt i forhold til den her podcast. Så kan man så mærke, at når der begynder at være flere mennesker, der følger en og sådan noget, jo, så begynder jeg at tænke over, hvad ligger jeg ud? Er det skadeligt? Er det noget, der kan sende folk i en forkert retning i deres liv. Der kommer måske sådan en ansvarsfornemmelse der stille og roligt sådan træder ind, ikke? Specielt hvis man har unge mennesker, der ser med og sådan noget, ikke? Men der må folk også kunne finde ud af at tjekke ting på Google. Og huske på, hvad... Altså for eksempel, den her podcast, det er jo meget der med, at jeg siger, jeg kunne godt tænke mig at prøve at få forskellige holdninger og forskellige typer mennesker ind. Så det kan være en venstrefløjspolitiker, men også en højrefløjspolitiker.
Mm.
For at prøve at skabe en forståelse af den kontrast, der er i livet. Så nu har jeg for eksempel haft dig inden, der siger, Donald Trump, ikke min kop te, jeg vil nok foretrække Biden. Måske prøve at få en ind, der siger det modsatte.
Præcis.
Ja. Og så lader dem, der lytter med, prøve at sætte og skabe deres forståelse af, hvad de synes, ikke?
Ja.
Ja.
Nej, men det er jo også altid den der med, jeg synes jo også, man nogle gange skal passe. Det er jo lidt den samme udfordring, man har i mediebranchen generelt nogle gange. Man sidder sådan og tænker, prøv at høre, folk er jo ikke idioter. Ikke?
Nej.
Altså, folk kan godt lægge til og fra. Folk kan godt kende forskel. Apropos, ikke? Altså, det er jo også det, du
kan... Jeg kan næsten blive irriteret nogle gange, når jeg siger, du burde ikke lægge sådan en video her ud, fordi at det fortæller en... Du kan skade mennesker eller sådan noget, eller du kan ditten eller datten, eller folk kan ikke forstå det. Hvor jeg skulle blive sådan lidt provokeret, sådan, er det virkelig det, du tænker om dine medmennesker?
Ja,
altså, er det virkelig sådan, du synes, at dine medmenneskers kognitive evner, altså, er det det niveau, de er på? Altså sådan, du tænker virkelig dårligt om de mennesker, der er omkring dig, på en eller anden mærkelig
måde. Nej, præcis, og det kommer jo også altid, det er jo totalt afhængigt af, hvad du lægger ud. Det er klart, hvis du lægger ud, hvis jeg nu havde sagt her, prøv at hænge dig selv-agtigt,
ja.
Så tænker jeg, det måske ikke lige det, du, den del, du skal
nej.
Smide ud-agtigt, men det er jo også der, vi er tilbage til, at jeg tror også, man skal passe på med sådan noget, ikke? Altså, jeg plejer ofte at sige til folk, både når jeg holder foredrag, men også når jeg er i et studie, at jeg tænker ofte ikke, før jeg taler. Og det er jo sådan, det er jo sådan normalt antitesen til, hvad en analytiker burde gøre.
Ja.
Men det gør jeg blandt andet, fordi jeg ved, at en af mine største forcer er, at jeg er relativt hurtig på fødderne i forhold til at reagere på ting.
Mm.
Så jeg tilhører jo også den kategori af ekspertkilder. Jeg vil helst ikke kende spørgsmål på forhånd. Jeg vil gerne vide, hvad vi skal tale om, det er klart.
Mm.
Men jeg vil ikke have, når læst lige tre spørgsmål op for mig, og så memorerer jeg mine svar. Det er der jo nogle ekspertkilder, der gør. Det gør selvfølgelig, at din formidling måske er bum, totalt, ikke? Bum, den er top-tunet, fordi du har siddet derhjemme og memoreret dine tre svar. Jeg synes bare ikke som produkt, som tv og radio og alt muligt andet også er. Jeg synes ikke, det er det fedeste produkt. Jeg synes, det fedeste produkt er, når nogen reagerer direkte, selvfølgelig med afsæt i en faglighed i det her tilfælde. Og du også kan bevæge dig steder hen, ikke? At den der spontanitet, i stedet for, at det bliver mega koreograferet.
Mm.
Men det handler jo igen også om, hvad for en ramme befinder du dig i. Altså det her, som du også siger, det her er jo en personlig samtale.
Mm.
Det vil da være røvsygt, hvis jeg gav dig analytikersvar hele vejen igennem.
Ja.
Hvad siger du til Biden og Trump? Ja, det kan jeg jo ikke rigtig sige noget om, fordi død. Og der må du jo også igen altså, have så meget tiltro til dine lytter, at de kan sige, okay, der sidder en analytiker, nu hører vi hans syn på tingene,
ja.
Men det betyder ikke, at han ikke på skærmen godt kan passe sit arbejde.
Nej.
Som er noget andet, end hvis han sidder og snakker med lyd.
Nej. Jeg vil også sige til dem, der lytter med, altså selv de ting, jeg siger, lad være med at tage det for gode varer. Altså sådan, dit eget billede af virkeligheden og forståelse, det er klart det, der føles bedst. At man også ligesom selv føler, man har fundet frem til nogle ting.
Jo, og igen på mange ting findes der jo ikke et entydigt svar, ikke? Altså jeg kan ligesom med afsæt i mine egne erfaringer, ligesom sige, okay, jeg landede her, og det tror jeg, jeg gjorde, fordi død.
Mm.
Men hvis jeg gik 10 år tilbage, så ved jeg da ikke, om jeg hver gang havde truffet den samme beslutning.
Nej.
Det hedder da ikke, og mange ting er tilfældigheder, ikke? Hvad er du kære? Altså, jeg kom til Danmark blandt andet, fordi jeg havde en dansk kæreste i gymnasiet, og vi havde besluttet os for at tage sammen til København. Så gik der et halvt år, altså så gik vi fra hinanden.
Mm.
Altså, det er jo sådan, bare sådan en af tingene. Prøv at tænke, hvis vi var gået fra hinanden et halvt år før, vi skulle være flyttet til København, så var jeg måske aldrig taget til København.
Nej.
Så var jeg måske blevet dernede i det danske mindretal. Så havde jeg måske siddet i det samme supermarked som min mor.
Mm.
Altså, det er jo sådan nogle ting, det kan du jo ikke nødvendigvis planlægge.
Nej.
Derude af, at mange ting er jo, som du også siger, de er jo ofte bundet op på relationer, du har til andre, eller du spejler dig i noget.
Mm.
Ikke? Og du siger, jamen, nu gør jeg det her, fordi jeg tror, eller jeg har set den her gøre det.
Mm.
Ikke? Ofte er vi jo ikke så uafhængige, altså, som vi prøver at gøre os selv til.
Nej. Jeg tror, Mikko, med det, så vil jeg sige mange tak, fordi du gad at kigge forbi.
Selvfølgelig.
Det var, rigtig spændende at tale med dig. Jeg håber, du har lyst til at komme forbi en anden gang og gøre mig lidt klogere. Jeg er i hvert fald blevet meget klogere.
Altid gerne. Ja. Vi kan mødes igen, når Trump er blevet genvalgt.
Det tror du kommer til at ske.
Ej, jeg vil nok, jeg har jo ikke nogen børneopsparing, men jeg nok vil sætte den på Biden, hvis jeg skulle. Men altså, Trump kan sagtens vinde. Det er bestemt ikke udelukket.
Ah, det
og det vil være bedre for mig. Altså, der må jeg også være ærlig. Altså, det vil være 4 års arbejde sikret, hvis Trump blev genvalgt.
Fedt. Jamen, jeg held og lykke med det. Vi ses.
Perfekt.
God snak.
Jamen, det var herligt.